From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, Tacharain, Raparaki, Hamajol, Nenik, Entronitz. Sa Jesus Christosi, Verchino, Serperi, Ekeretsu, Haru, Tsunvetsi, Rort, Kisamia, Geraguin, Hamajolvi, Shapat, Kesora, Shapat, Kesora, Nisne. Որտեղ ելույթ կունենա եկեղեցու բարձագույն իշխանավորները եւ բարձագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի Յուտայի Պրովոյի միսիոնական ուսումնական կենտրոնի միսիոներից բաղկացած երգչախումբը։ Այս հերարցակումը ապահովում է Bonneville Distribution-ի կողմից որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը արգելվում է։ Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ուխդորֆը։
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրը Սրբեի եկեղեցու 176-րդ կիսամյա Գերագույն Համաժողովի շաբաթ կեսօրվա նիստին։ Նախագահ Թոմասես Մանսոնով նախագահում է այս համաժողովին խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք մեր ողջույններն ենք հղում բոլոր ներկաներին և նրանց, ովքեր մասնակցում են իրենց ցեցերի կենտրոններում կամ դիտում են հեռարձակման միջոցով։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի Յուտա նահանգի Պրովոյի միսիոնական ուսումնական կենտրոնի միսիոներներից կազմված երգչախումբը, Ռայան Էգետի և Էլմո Կեկի խմբավարության և երգեհոնահար Լինդա Մարգեսի ու Բոնի Գուտլիֆի նվագակցության ներքո։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը Ջոզե Սմիթի առաջին աղոթքը օրհներգով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից երես Դանիել Ջոնսոնը։ Այնուհետև առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Այինգը ձեր հաստատմանը կներկայացնի եկեղեցու բարձագույն իշխանություններին և տարածքային 70-ականներին։
Our Heavenly Father.
Մեր երկնային հայր, մենք խոնարհում ենք մեր գլուխները քո առաջ այս ցերեկը եւ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում լսելու քո ծառաներին։ Մենք շնորհակալ ենք նախագահված լինելու նախագահ Մոնսոնի կողմից։ Մենք աղոթում ենք, որ օրնես նրան ու բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստել են ելույթներ։ Եվ մենք աղոթում ենք, որ Սուրբ Հոգին թույլ տա նրանց կիսվելու մեզ հետ զգացումները և մտքերը, որ պատրաստել են մեզ համար։ Մենք օրնում ենք, աղոթում ենք, որ օրնես բոլոր նրանց, ովքեր լսում են, որ ուսուցանվեն Սուրբ Հոգու միջոցով, որ մեզ այն յուրաքանչյուրը սովորեցվի համաձայն մեր անձնական կարիքների, որ մենք կարողանանք սովորենք ու կիրառենք ու կատարենք անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Մենք մեր երախտագիտությունն ուսելն ենք հայտնում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Brothers and sisters, President Monson is
Եղբայրներ եւ քույրեր, նախագահ Մոնսոնը խնդրել է, որ ձեր հաստատմանը ներկայացնեմ եկեղեցու բարձագույն իշխանավորներին եւ տարածքային 70-ականներին ձեր հաստատման համար։ Առաջարկում է, որ մենք հաստատենք Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնին որպես մարգարե, տեսանող եւ հայտնող, եւ որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու նախագահ, Հենրի Բենյոն Այրինգին որպես առաջին նախագահության առաջին խորհրդական եւ Դիտեր Ֆրիդրիխ Ուդորֆին որպես առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական, ովքեր կողմ են կարող են քվեարկել, ովքեր դեմ են կարող են քվեարկել։ Առաջարկում է հաստատման Ռասել Մ. Նելսոնը որպես 12 առաքյալների քորմի նախագահ եւ հետեւյալ անձին որպես այդ քորմի անդամներ. Ռասել Մ. Նելսոն, Դելին H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, ովքեր կողմ են կարող են քվեարկել։ Եթե կան դեմ, կարող են նույնպես արտահայտվել։ Առաջարկում է հաստատման առաջին նախագահության խորհրդականները եւ 12 առաքյալների քորմի անդամները որպես մարգարեներ, տեսանողներ եւ հայտնողներ, ովքեր կողմ են, խնդրում են քվեարկել։ Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են արտահայտել նույն նշանով։ Առաջարկում եմ, որ մենք իրենց նշանակալի ծառայության համար խորին իրախտագիտության ազատեն իրենց Դենիել Ջոնսոնին, Ջայերո Մազագարդին, Քեն Ռիչարդսին և Ֆրանչիսկո Վինյասին որպես 70-ի բարձագույն իշխանավորներ և շնորհել նրանց պատվավոր կոչում։ Մենք շնորհակալ ենք իրենց Մալմին, ով մահացավ հուլիսի 26-ին այս տարի, և մեր սերն ու խորին ցավակցություն ենք հայտնում քույր Մալմին, նրանց երեխաներին ու թոռներին, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ եւ իրենց շնորհակալությունը հայտնել այս եղբայրներին իրենց կատարած հիանալի ծառայության համար, ընդրում ենք քվեարկել։ Առաջարկում եմ, որ մենք ազատենք Ellen R. Walker-ին որպես տարածքային 70-ական, ովքեր ցանկանում են իրենց շնորհակալությունը հայտնել իրենց Walker-ին իր ծառայության համար, ընդրում ենք արտահայտել։ Առաջարկում եմ, որ մենք հաստատենք հետեւյալ տարածքային 70-ականներին. Բաուկե Հերնդանի և Սանդինդո Ռոման, ովքեր կողմ են, խնդրում են քվեարկել, ովքեր դեմ են, եթե կան, այնպես կարող են արտահայտել։ Առաջարկում է հաստատել մյուս բարձագույն իշխանավորներին, տարածքային 70-ականներին և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահություններին ես ներկայակազմով, ովքեր կողմ են, խնդրում են քվեարկել, ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են արտահայտել նույն նշանով։ նախագահ Մոսսեն քվեարկությունը կայացավ։ Մենք հրավիրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են քվեարկել այդ առաջարկներից որևէ մեկին, կապ հաստատել իրենց ցեցերի նախագաների հետ։ Եղբայրներ եւ քույրեր, շնորհակալություն եկեղեցու եկավաների համար ձեր շարունակական հավատքի եւ աղոթների համար։
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Շնորհակալություն, նախագահ Eyring, շնորհակալություն, եղբայրներ եւ քույրեր։ Երկչախումբը այժմ մեզ համար կկատարի Baptism Երկ։ Երկից հետո մենք կլսենք 12 առաքյալների քվորումից։ Ես նա Քվենտին Քուկին եւ Գարի Ստիվենսոնին։
Eternal life is the greatest gift of God and is the
Բարժական կյանքը մեծագույն պարգևն է Աստծո եւ շնորհում են նրանց, ովքեր պահում են Աստծո պատվիրանները եւ համբերում են մինչեւ վերջ։ Մյուս կողմից հավերժական կյանքը մերկնային հոր հետ մերկնային հոր կողմից մերժում են նրանց, ովքեր քաջալի չեն Հիսուսի վկայության մեջ։ Կան մի քանի գայթակղության քարեր մեր քաջության համար, որոնք կարող են խանգարել մեզ հասնելու ավերժական կյանքի նպատակին։ Գայթակղության քարերը կարող են բարդ լինել, թույլ տվեք պարզաբանել։ Շատ տարիներ առաջ հարես կառուցած մի փոքրիկ տնակ այն ագարակի օղատարածքում, որտեղ նա էր մեծացել։ Մարգագետիններից այն կողմում գտնվող տեսարանները բացառիկ էին, եւ տնակի պատերը կառուցվեցին։ Ես այցելություն կատարեցի, զարմացա, որ պատուհանը, որից բացվում էր տեսարանը, ուղղակի կենտրոնացած էր էլեկտրասյան վրա, որը գտնվում էր տնից կարճ հեռավորության վրա։ Ինձ համար դա մի վիթխարի շեղո հանգամանք էր ապշեցուցիչ տեսարանից։ Ես ասացի, հայիկ, ինչու թույլ տվեցիր նրանց էլեկտրասյունը դնել ուղիղ ձեր պատուհանից բացվող տեսարանի առջևում։ Հայրս մի բացառիկ գործառնական եւ հանգիստ մարդ էր, բացականչեց որոշակի հուզմունքով Քվենտին. Այդ էլեկտրասյունը ամենագեղեցիկ բանն է ինձ համար ամբողջ ճագարակում։ Այնուհետև նա բերեց իր ապացույցները։ Երբ նայում եմ Սյունին, ես գիտակցում եմ, որ ի տարբերություն այն ժամանակի, երբ ես այստեղ մեծանում էի, Ես ստիպված չեմ լինի ջուր գրել դույլերով աղբյուրից մինչև տուն եփելու ձեռքես լվանալու կամ լողանալու համար։ Ես ստիպված չեմ լինի մամեր վառել կամ նավթով լամպեր գիշերը կարդալու համար։ Ես ուզում եմ տեսնել լրացումը պատուհանից բացվող տեսարանի հենց մեջ տեղում։ Հայս տարբեր տեսակետ ուներ էլեկտրասյան վերաբերյալ, քան ես։ Նրա համառացությունը ներկայացնում է բարելավված կյանք, բայց ինձ համար դա խոչընդոտ էր սքանչելի տեսարանի համար։ Հայս վերեր դասում էլեկտրաէներգիան, լույսը և մաքրությունը գեղեցիկ տեսարանից։ Ես անմիջապես հասկացա, որ չնայացյունը ինձ համար խոչընդոտ էր, այն ուներ մեծ գործառական խորհրդանշական իմաստ հորս համար։ Գայթակղության քարը խոչընդոտ է հավատքին կամ հասկացողությանը կամ արգելք առաջընթացին։ Գայթել հոգեպես նշանակում է մեղքի կամ կամակորության մեջ ընկնել։ Գայթակղության քարը կարող է լինել ամեն բան, որը շեղում է մեզ արդար նպատակներին հասնելուց։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ հոր և որդու վերաբերյալ մեր վկայությունները դառնան խառնաշփոթ և բարդ գայթակղության քարերի միջոցով։ Մենք չենք կարող ընկնել այդ հակարդը։ Մեր վկայությունները նրանց մասին պետք է մնան մաքուր և պարզ, ագարակել Կրասյան իմ հոր հասարակ պաշտպանության նման, որտեղ նա մեծացել էր։ Որոնք են գայթակղության քարերից մի քանիսը, որոնք խառնաշփոթ են առաջացնում և բարդացնում մեր մաքուր և պարզ վկայությունը հոր և որդու մասին և պահում մեզ քաջալի այդ վկայության մեջ։ Գայթակղության մի քար կարող է հանդիսանալ մարդկանց փիլիսոփայությունները։ Մենք նվիրված ենք ամեն տեսակի և հավատքի գիտելիքին, Աստծո փառքը բանականություն է, բայց մենք նաև գիտենք հակառակորդի նախընտրած ռազմավարությունն է հեռու տանել մարդկանց Աստծուց և ստիպել նրանց գայթել, շեշտադրելով մարդկանց փիլիսոփայությունները վերդասել փրկչից և նրա ուսմունքներից։ Պողոս Առաքյալը համոզված վկայ Հիսուս Քրիստոսի մասին փրկչի հետ ունեցած մի իրաշագործ և կյանք փոխող փորձառության շնորհիվ։ Պողոսի առանձնահատուկ նախադրյալները նախապատրաստեցին նրան պատմելու բազմաթիվ մշակույթների պատկանող մարդկանց։ Նա սիրում էր Թեսաղոնիկեցիների անկես պարզությունը և ֆիլիպիցիների կարեկից համակրանքը։ Սկզբում նա ավելի դժվար գտավ առնչվել խելացի և իմաստասեր հույների հետ։ Աթենքում Մարսի բլրի վրա նա փորձեց փիլիսոփայական մոտեցում գործադրել և մերժվեց։ Կրոնթացիներին նա որոշեց ուղղակի ուսուցանել խաչված Քրիստոսի վարչապետությունը, օգտագործելով Պողոս Առաքյալի սեփական խոսքերը մերժբերում։ Իմ խոսքը և քարոշչությունը ոչ թե մարդկային իմաստության պատիր խոսքերով եղավ, այլ հոգու և զորության ապացուցելով, որ ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլինի, այլ Աստծո զորությունով։ Փրկչի առաքելության մասին Սուրբ Գրությունների ամենահոյակապ պատմություններից մի քանիսը գտնվում են Կորինթացիսում։ Մեկ գլուխը համաշխարհային ուշադրության արժանացավ Ջորջ Ֆրեդերիկ Հենդելի Մեսիայի ներկայացումների միջոցով։ Այն պարունակում է խորը վարդապետություն փրկչի մասին։ Երրորդ մասում Մեսիայի անմիջապես ալելուա երգչախմբից հետո Սուրբ Գրությունների մեծ մասը, որոնք օգտագործվում են Կորինթացիս 15 գլխից են։ Այս հատվածներից մի քանիսում Պողոսը հիանալորեն նկարագրում է փրկչի իրականաց ռազմաներից մի քանիսը։ Բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել, ինքը ննջածների առաջնակը եղավ։ Ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը և մարդով էլ մեռելների հարությունը։ Քանզ ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են։ Ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը։ Բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ տվավ մեզ հաղթությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը, ներբերման ավարտ։ Մենք գիտենք, որ ուրացությունը տեղի ունեցավ մասնավորապես, որովհետև մարդկանց փիլիսոփայությունները վեր էին դասվում Քրիստոսի հիմնական կարևոր վարդապետությունից։ Փրկչի ուղերձի պարզության փոխարեն շատ պարզ և արժեքավոր ճշմարտություններ փոխվեցին կամ կորան։ Փաստորեն քրիստոնեությունը որդեգրեց որոշունական փիլիսոփայական ավանդույթներ, համաձայնացնելու իրենց հավատալիքներն իրենց առկա մշակույթի հետ։ Պատմաբան Ուիլ Դյուրանը գրել է մերժբերում. Քրիստոնեությունը չկործանեց հեթանոսությունը, այն որդեգրեց դա, հունական միտքը մահանալով վերաբնակված կյանք առավ։ Պատմականորեն և մեր իսկ օրերում որոշ մարդիկ մերժում են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, որովհետև նրանց կարծիքով այն չունի համապատասխան մտավոր իմաստաբանություն։ Վերածննդի աշալույսին շատերն առնվազն ձևացնում են, որ հետևում են փրկչի ուսմունքներին։ Շատ երկրներ համարում են իրենց քրիստոնեական ազգեր, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ մարգարություն կար ավելի դժվար ժամանակի մասին, մեր օրերի մասին։ Heber Kimball-ն այս ընտրության առաջին 12 առաքյալներից մեկն է եւ նախագահ Բրիգհամ Յանգի առաջին խորհրդականը։ Նա նախազգուշացրել է. Մեր բերում ժամանակը գալիս է, երբ մենք կխառնվենք այժմվա այս խաղաղ օվիտներում այն աստիճան, որ դժվար կլինի տարբերել սրբի դեմքը աստծո ժողովրդի դեմ թշնամու դեմքից։ Այդ ժամանակ է պահ ուշադրություն դարձնելու մեծ մաղին, քանզի կլինի մեծ մաղով անցնելու ժամանակ և շատերը կընկնեն։ Նա եզրակացրեց, որ մի ստուգարք էր լինելու։ Մեր օրերում քրիստոնեության ազդեցությունը շատ երկրներում ներառյալ միացյալ նահանգներում բավականին կրճատվել է։ Առանց կրոնական հավատամքների աստծո հանդեպ պատասխանատվության զգացում չկա։ Ուստի դժվար է հաստատել համընդհանուր արժեքներ նրա վերաբերյալ, թե ինչպես ապրել։ Փիլիսոփայությունները, որոնք խորապես արմատասած են, հաճախ հակասում են իրար։ Դժբախտաբար սա պատահում է նաև եկեղեցու որոշ անդամների հետ, ովքեր կորցնում են իրենց կողմնորոշումը և ազդեցության տակ ընկնում պահի ազդեցության տակ ընկնում, որոնցից շատերն ակնհայտորեն արդարացված չեն։ Heber Kimball-ի մարգարության հետ մեկտեղ երես Նիլ Մաքսվելն ասել է 1982 թվականին մեջ բերում. Մեծ մաղումը տեղի կունենա արդարակյաց վարքի ձախողումների պատճառով, որոնք մնում են չապաշխարած։ Մի քանիսը կհանձնվեն փոխարենը դիմանալու մինչև վերջ։ Մի քանիսը կխապվեն ուրացածների կողմից։ Մյուսները կվիրավորվեն, քանի որ բավականաչափ գայթակղության քարեր կան յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի համար։ Մերբերման ավարտ։ Մեկ այլ գայթակղության քարը մեղքից հրաժարվել է ճշմարիտ լույսի ներքո։ Մեր օրերի առանձնատու և անհանգստացող կողմերից մեկն այն է, որ շատ մարդիկ զբաղվում են մեղսավոր վարքով, բայց մերժում են այն մեղսավոր համարել։ Նրանք չունեն խղճի խայտ կամ պատրաստակամություն ընդունելու իրենց վարքը որպես բարոյապես խալ։ Նույնիսկ ոմանք, ովքեր դավանում են հավատք հոր և որդու հանդեպ, անիրավաբար այնպիսի դիրքորոշում են ընդունում, որ սիրող երկնային հայրը չպետք է գործադրի հետևանքներ այն վարքի համար, որը հակառակ է նրա պատվիրաններին։ Սակայն հայտորեն Կորյան Թոնի կարծեր ալմայի որդու գրաված դիրքորոշումն էր մարմոնի գրքում։ Նա զբաղվել էր լուրջ անբարոյական վարքով և ալմա նրան խրատում էր։ Մենք օրնված ենք, որ մեծ մարգարե ալմանով անձնապես զգացել էր ամենախավար անդուդը և սքանչելի լույսը գրի առել այն հրահանգը, որ նա տվել է ալմայի 39-րդ գլխում։ Մենք կարդում ենք, թե ինչպես է նախորդ տալիս այդ որդուն ապաշխարության գործընթացի միջոցով և ապա բացատրում, թե ինչպես Քրիստոսը եկավ վերցնելու մեղքը։ Նա հստակ դարձրեց Կորյան Թոնի համար ապաշխարության անհրաժեշտությունը, որովհետև ոչ մի անմաքուր բան չէր կարող ժառանգել Աստծո արքայությունը։ Ալմա 42-ում գրված է քավության վերաբերյալ ոչ սուրբ գրություն, ամենասուրբ գրության ամենահոյակապ վարդապետությունը։ Ալման օգնեց Կորյան Թոնին հասկանալ, որ դա անարդարություն չէ, որ մեղսագործը պիտի մատնվի թշվառության մի վիճակի։ Ալման նաև հաստատեց, որ Աստծո ծրագիրը երջանկության ծրագիր է։ Ալմայի ուսմունքները շատ ուսուցանող են մեջբերում, քանզի ահա արդարությունը ներկայացնում է իր բոլոր պահանջները և նաև ողորմություն է հայցում այն բոլորը, ինչն իր սեփական է, և այսպես բացի անկեղծորեն զղջացողից ոչ մեկը չի փրկվում։ Ապաշխարության փառահեղ օրդնություններն իր ճշմարիտ լույսով տեսնելը և հավատարմությունը փրկչի ուսմունքներին ծայրահեղ կարևոր են։ Անազնիվ չէ ստակ լինել, ինչպես Ալման Կորյան Թոնի հետ, մեղսավոր հետևանքների և ապաշխարության վերաբերյալ։ Հաճախ է հայտարարվել, որ վաղ թե ուշ ամենքը ստիպված կլինեն դիմագրավել հետևանքներին։ Փրկչի քավության հիասքանչ և երկնային օրհնությունն այն է, որ ապաշխարության միջոցով մեղսավոր վարքը ջնջվում է։ Կորյան Անտոնի ապաշխարությունից հետո Ալման ավարտում է. «Դու այլևս չթողնես, որ այս բաները խրովեն քեզ, և թող միայն քո մեղքերը խրովեն քեզ, այնպիսի մի խրովքով, որը կբերի քեզ վար դեպի ապաշխարություն»։ Նշանակետից այն կողմ նայել է գայթակղության քարը։ Նա քարը Հակոբ հակնարկում է Նադրյան հրյաններին որպես մի խստապանոր ժողովուրդ, ովքեր արհամարհեցին պարզությունը, սպանեցին մարգարեներին և փնտրեցին բաներ, որոնք չէին կարող հասկացվել։ Ուստի նրանց կուրության պատճառով կուրություն, որը եկել էր նշանակետից այն կողմ նայելուց, նրանք պիտի անպայման ընկնեին։ Չնայած կան շատ օրինակներ նշանակետից այն կողմ նայելու վերաբերյալ, մեր օրերում կարևորներից մեկն է ծայրահեղությունը։ Ավետարանական ծայրահեղությունն այն է, երբ մենք բարձրացնում ենք որևէ ավետարանական սկզբունք մյուս հավասար կարևոր սկզբունքներից վեր և բռնում մի դիրքորոշում, որը վեր է կամ հակառակ է եկեղեցու ղեկավարների սկզբունքներին։ Օրինակներից մեկն է, երբ ինչ-որ մեկը կողմնակից է լրացումների, փոփոխությունների կամ հիմնական շեշտադրում է կատարում իմաստության խոսքի մի մասի վրա, մյուս թանկարժեք պատրաստություններն են աշխարհի վերջի մտքերով։ Երկու օրինակներում էլ ուրիշներին խրախուսվում է ընդունել անձնական մեկնաբանություններ։ Եթե մենք դարձնում ենք առողջության օրենքը կամ որևէ այլ սկզբունք կրոնական ֆանատիզմի ձև, մենք նայում ենք նշանակեքիթից անկողմ։ Խոսելով կարևոր վարդապետության մասին, Տերը հայտարել է, որ հայտարում է ավել քան պակաս սրանից, նա ինձանից չէ, այլ դեմ է ինձ, ուստի նա իմ եկեղեցուս չէ։ Եթե մենք բարձրացնում ենք որևէ սկզբունք մի ձևով, որը պակասեցնում է մեր պարտավորությունը մյուս հավասարապես կարևոր սկզբունքների հանդեպ կամ դիրք բռնում, որ հակառակ է կամ գերազանցում է եկեղեցու ղեկավարների ուսմունքներին, մենք նայում ենք նշանակեքիթից այն կողմ։ Բացի այդ, որոշ անդամներ բարձրացնում են հարցեր, որոնցից շատերը լավն են, ոչ մի կարգավիճակ, որն ավելի բարձր է վետերանի հիմնական վարդապետությունից։ Նրանք փոխարում են իրենց նվիրվածությունը այդ հարցին, որպես իրենց առաջին պարտավորություն և դուրս մղում իրենց պարտավորությունը փրկչի և նրա ուսմունքների հանդեպ երկրորդական դիրքի վրա։ Եթե մենք բարձրացնում ենք որևէ բան փրկչի հանդեպ մեր նվիրվածությունից վեր, եթե մեր վարքագիծն ընդունում է նրան որպես ուղղակի մեկ այլ ուսուցչի և ոչ թե Աստծո աստվածային որդու, ապա մենք նայում ենք նշանակեքիթից այն կողմ։ Նպատակակետը Հիսուս Քրիստոսն է։ Վարդապետության ուղտերու 76-րդ բաժնը պարզաբանում է, որ Հիսուսի վկայությունում քաջայի լինելը պարզ հիմնական ստուգարք է նրանց միջև, ովքեր կժառանգեն սելեստյալ արքայության օրհնությունները, և նրանց միջև, ովքեր ավելի ցածր թելեստյալ արքայություն կպահանջեն։ Քաջայի լինելու համար մենք պետք է կենտրոնանանք Հիսուս Քրիստոսի զորության և նրա քավող զոհաբերության վրա, հաղթահարելու մահը և քավության միջոցով մաքրելու մեզ մեղքից և հետևելու Քրիստոսի վարդապետությանը։ Մենք նաև փրկչի կյանքի լույսի և գիտելիքի ուսմունքների կարիքն ունենք, որ կառաջնորդի մեզ ուխտի արահետում նրա առյալ տաճարի սրբազան արարողությունները։ Մենք պետք է անսասան լինենք Քրիստոսում, սնվենք նրա խոսքով և համբերենք մինչև վերջ։ Եթե մենք քաջայի լինենք Հիսուսի մեր վկայությունում, մենք պետք է խուսափենք այթախության քարերից, որոնք թակարդում են և խանգարում շատ այլ կողմերից պատվավոր տղամարդկանց և կանանց առաջընթացը։ Եկեք որոշենք միշտ լինելու նրա ծառայության մեջ, երբ գիտելիք ենք որոնում, մենք պետք է խուսափենք մարդկանց փիլիսոփայություններից, որոնք նվազեցնում են փրկչի հանդեպ մեր նվիրվածությունը։ Մենք պետք է տեսնենք մեղքը իր ճշմարիտ լույսի ներքո և ընդունենք փրկչի քավությունը ապաշխարության միջոցով։ Մենք պետք է խուսափենք նայելու նշանակակետից այն կողմ և կենտրոնանանք Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչի և քավչի վրա և հետևենք նրա վարդապետությանը։ Հայաստանը տեսնում էր սյունը որպես միջոց էլեկտրականության լույս և եփելու ու մաքրելու առաջ ջուր տալու համար։ Այդ ցատկահարթակն էր նրա կյանքը բարելավելու համար։ Մի գրող առաջարկում է, որ գայթակության քարերը կարելի է դարձնել ազնիվ բնույթի և դեպի երկինք տանող ցատկահարթակներ։ Մեզ համար քաջարի լինելը Հիսուսի մեր վկայությունում ցատկահարթակ է դեպի փրկչի շնորհի և սելեստյալ արքայության համար որակավորումը։ Հիսուս Քրիստոսը միակ անունն է երկնքի տակ, որի միջով մենք կարող ենք փրկվել, միջոցով կարող ենք փրկվել։ Ես բերում եմ իմ վստահվականությունը, ինչպես նրա աստվածանության, այնպես էլ հոր ծրագրում նրա գերբնական դերի մասին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։
In my mind, I imagine you of the rising generation watching or listening to this conference.
Մտովի ես պատկերացնում ձեզ որպես աճող սերունդ, որ աշխարհի մի անկյունում դիտում կամ լսում է այս համաժողովի նիստը։ Կցանկանայիք իսկ ձեզ հետ մի իրական պատմություն, որը կարող է լինել և օրինակ և դաս։ Ան ձեզ ցույց կտա, թե ինչպես ավելի մոտենալ Տիրոջը և ձեռք բերել ավելի մեծ ուժ փորձությունները հաղթահարելու համար։ Սա մի պատմություն է Նյու Յորքում ապրող մի երիտասարդ աղջիկա մասին, ով 3 տարեկանը չլրացած կորցրել էր իր հորը, ում նավակը խորտակվել էր մեծ լճում։ Նա, նրա մայրը, մեծ եղբայրը և փոքր քույրը տեղափոխվել էին մեկ այլ նահանգի մի նոր քաղաք ապրելու նրա մորաքրոջ և մոր եղբոր հետ։ Ընտանիքի ժամանելուց որոշ ժամանակ անց նրանց քաղաք եկան նոր կազմավորված կրոնի միսիոներներ և անդամներ, բերելով ավետարանի վերականգնման փառահեղ լուրը։ Նրանք ուշագրավ պատմություն պատմեցին հրեշտակի մասին, ով հնադարյան արձանագրություններ էր հանձնել Ջոզեֆ Սմիթ անունով մի պատանու, արձանագրություն, որը նա թարգմանեց Աստծո զորությամբ։ Այցելուներից երկուսը, Օլիվեր Քաուդրին և Ջոն Վիթմերը, անձամբ տեսել էին հնադարյան արձանագրության փորագրված մետաղյա էջերը իրենց իսկ աչքերով, և Վիթմերը վկայեց, որ իր իսկ ձեռքերով բռնել էր ոսկյաթի թեղները։ Այդ արձանագրությունը վերջերս էր հրատարակվել, և եղբայր Վիթմերը իր հետ բերել էր գիրքը։ Գիրքն իհարկե կոչվում էր Մորմոնի գիրքը։ Երբ 12 ամյա Մերին լսեց գրքի վերաբերյալ միսիոներների խոսքերը, նա հատուկ զգացողություն ունեցավ իր սրտում։ Չնայած Մորմոնի գիրքը բավականին հաստ էր, Մերին մեծ ցանկություն ուներ կարդալու այն։ Երբ եղբայր Վիթմերը հեռացավ, գրքի մի թանկարժեք օրինակ տվեց եղբայր Իսահակ Մորլեին, ով Մերիի մոր եղբոր ընկերն էր և նոր եկեղեցու տարածքային ղեկավարը։ Հետագայում Մերին գրել է. «Ես գնացի եղբայր Մորլեի տուն և խնդրեցի ցույց տալ ինձ գիրքը. Նա դրեց այն իմ ձեռքերի մեջ և երբ ես նայեցի գրքին, ես այն մի մեծ ցանկություն զգացի կարդալու այն, որ չկարողացա զսպել ինձ և խնդրեցի տանել այն տուն և կարդալ այն. Նա ասաց, որ դեռ ժամանակ էլ չի ունեցել անձամբ մի գլուխ այդտեղից կարդալու համար, և եղբայրներից ընդամենը մի քանիսն էին տեսել այն, սակայն ես այնքան ջերմեռանդորեն խնդրեցի, որ նա վերջո ասաց. «Զավակս, եթե դու այս գիրքը տուն բերես վաղն առավոտյան նախաճաշից առաջ, դու կարող ես վերցնել այն»։ Մերին տուն վազեց և այնքան տարված էր գրքով, որ արդուն մնաց գրեթե ողջ գիշեր կարդալով այն։ Հաջորդ առավոտ, երբ նա վերադարձեց գիրքը, եղբայր Մորլեին ասաց. «Կարծում եմ, դու շատ բան չես կարդացել այստեղից և չեմ հավատում, թե դու մեկ բառ կարող ես ինձ ասել այս գրքից»։ Մերին ուղիղ կանգնեց և անգիր ասաց Մորմոնի գրքի առաջին հատվածը, ապա պատմեց նրան Նեփի Մարգարեի պատմությունը, ավելի ուշ Մերին գրել է. «Նա ապշած նայեց ինձ վրա և ասաց. «Զավակս, տուն տար այս գիրքը և ավարտիր, ես կարող եմ սպասել»։ Կար ժամանակ անց Մերին ավարտեց գրքի ընթերցանությունը և առաջին մարդն է իր քաղաքում, ով կարդաց ամբողջ գիրքը։ Նա գիտեր, որ այն ճշմարիտ է և տրված է երկնային հոր կողմից։ Միշտ նա նայում էր գրքին, նա նայում էր արտերը։ Մեկ ամիս անց մի հատուկ այցելու եկավ նրա տուն, ահա թե ինչ է գրել Մերին այդ օրվա տպավորությունների մասին. «Երբ Ջոզեֆ Սմիթը տեսավ ինձ, նա շատ լուրջ նայեց ինձ, այնուհետև տվեց ինձ մի մեծ օրհնություն և գիրքը նվիրեց ինձ և ասաց, որ եղբայր Մորլեին կտա մեկ այլ օրինակ. Մենք բոլորս էլ զգացինք, որ նա Աստծո մարդ էր, քանի որ խոսում էր զորությամբ և իշխանությամբ ունեցողի պես»։ Այս երիտասարդ աղջիկը, Մերի Էլիզաբետ Ռոլինսը, իր կյանքում տեսավ շատ այլ հրաշքներ և միշտ պահեց Մորմոնի գիրքը, գրքի իր վկայությունը։ Այս պատմությունը յուրահատուկ իմաստ ունի ինձ համար, քանի որ նա 4 սերունդ առաջ իմ հորաքույրն է եղել, Մերի օրինակի և իմ կյանքի այլ փորձառությունների միջոցով ես հասկացել եմ, որ մարդը երբեք չափազանց երիտասարդ չէ Մորմոնի գրքի վերաբերյալ անձնական վկայություն փնտրելու և ստանալու համար։ Մերի պատմությունը ներառում է անձնական դաս ձեզ համար։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը, երիտասարդ տղամարդիկ և երիտասարդ կանայք և երեխաներ, կարող է ունենալ նույն զգացողությունները, որոնք նա է ունեցել։ Երբ դուք կարդում եք Մորմոնի գիրքը և աղոթում, ցանկանալով իմանալ դրա ճշմարտացիության մասին, դուք նույնպես ձեր սրտում կարող եք ունենալ նույն տպավորությունը, որը Մերին ստացավ։ Դուք նաև կբացահայտեք, որ երբ կանգնեք ու վկայեք Մորմոնի գրքի մասին, դուք կզգաք նույն հաստատող հոգին, Սուրբ Հոգին կխոսի ձեր սրտի հետ։ Դուք կարող եք զգալ հաստատող այս նույն հոգին նաև այն ժամանակ, երբ լսեք, թե ինչպես են ուրիշները կիսում Մորմոնի գրքի վերաբերյալ իրենց վկայությամբ։ Թույլ տվեք բացատրել։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը, ով թարգմանեց Մորմոնի գիրքը Աստծո պարգևով և զորությամբ, նկարագրել է Մորմոնի գիրքը որպես ամենաճիշտ երկրի վրա եղած բոլոր գրքերից և մեր կրոնի պորտակարը։ 1830 թվականի Մորմոնի գրքի առաջին տպագրությունից սկսած, ավելի քան 174 միլիոն օրինակ է տպագրվել 110 տարբեր լեզուներով, ապացուցելով, որ Մորմոնի գիրքը շարունակում է լինել մեր կրոնի պորտակարը։ Սակայն ինչ նշանակություն ունի ձեզ այն յուրաքանչյուրի համար։ Ճարտարապետության մեջ պորտակարը կամարաձև դարպասի առանցքային հատվածն է։ Այն կամարի ճիշտ կենտրոնում և ամենաբարձր կետում գտնվող սեպաձև քար է։ Քարերի մեջ այն ամենակարևորն է, քանի որ պահում է կամարի կողմերի հավասարակշռությունը, կանխելով փլուզումը։ Այն նաև շինարարական այն տարրն է, որը հնարավոր է դարձնում դարպասների բացվելը։ Ավետարանական եզրույթի համաձայն պարգև և օրնություն է Տիրոջից, որ մեր կրոնի պորտակարն այնքան իրական է, որքան մորմոնի գիրքը, և դու կարող եք ձեր ձեռքն առնել այն ու կարդալ։ Կարող եք դուք նայել մորմոնի գրքին որպես ձեր պորտակարի, ձեր ուժի, հոգևոր կենտրոնի։ Նախագահ Էզրա Թավբենսոնը մեկնաբանել է Ջոզեֆ Սմիթի այդ ուսմունքները, նա ասել է, մեջբերում եմ. Մորմոնի գիրքը հանդիսանում է մեր կրոնի պորտակարը երեք առումներով։ Այն պորտակար է հանդիսանում առ Քրիստոս ունեցած մեր վկայության համար, այն մեր վարդապետության պորտակարն է, այն վկայության պորտակարն է։ Նախագահ Բենսոնը ուսուցանել է հետագայում, մորմոնի գիրքը սովորեցնում է մեզ ճշմարտությունը և վկայում Քրիստոսի մասին, սակայն այնտեղ կա ևս մի բան. Գիրքն ունի զորություն, որը սկսում է հորդել ձեր կյանք այն պահից սկսած, երբ դուք սկսում եք լրջորեն ուսումնասիրել գիրքը։ Դուք ավելի մեծ ուժ կգտնեք փորձությունները հաղթահարելու համար, դուք զորություն կգտնեք մնալ ուղիղ ու նեղ արահետի վրա։ Մեջբերման ավարտ. Իմ կյանքում մորմոնի գիրքը դարձել է իմ վկայության պորտակարը տարիների ընթացքում և մի շարք փորձառությունների միջոցով։ Իմ վկայության ձևավորմանը նպաստող մի զորեղ փորձառություն տեղի ունեցավ, մինչ ես երիտասարդ միսիոներ եմ և ծառայում եմ իմ առաջին տարածքում, Կումամոտոյում, Ճապոնիա։ Ես և զուգընկերս քարոզում էինք, անցնելով տնից տուն։ Ես հանդիպեցի մի տատիկի, ով բարյացակամորեն հրավիրեց մեզ իր տան բակ, որ ճապոներեն անվանում են Չենկան։ Այդ շոգ օրը նա մեզ սառը ջուր առաջարկեց։ Ես վերջերս էի եկել Ճապոնիա և նոր էի ավարտել մորմոնի գրքի իմ ընթերցանությունը և աղոթում էի, որ հաստատակամորեն իմանայի, որ այն ճիշտ է։ Քանի որ ես նոր էի եկել Ճապոնիա, այդքան էլ լավ չէի խոսում ճապոներեն։ Ուստի ես կարծում եմ, թե այս կինը շատ բան չէր հասկանում իմ ասասներից։ Ես սկսեցի ուսուցանել նրան մորմոնի գրքի մասին, նկարագրելով, թե ինչպես Ջոզեֆ Սմիթը հրեշտակից ստացավ թիթեղների վրա փորագրված հնադարյան արձանագրությունները և թե ինչպես նա թարգմանեց դրանք Աստծո զորությամբ։ Մինչ ես վկայեցի նրան, որ մորմոնի գիրքը Աստծո խոսքն է, և ևս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին, դա մեծ տպավորություն գործեց ինձ վրա, և սիրտս լցվեց մխիթարության ջերմ զգացողությամբ և խաղաղությամբ, ինչը Սուրբ Գրություններում նկարագրվում է այսպես. «Կուրծքդ կայրվի քո ներսում»։ Այդ զգացողությունը ևս մեկ անգամ զորեղ կերպով վերահաստատեց ինձ համար, որ մորմոնի գիրքը իսկապես Աստծո խոսքն է։ Այդ պահին իմ զգացմունքներն այնքան ուժեղ էին, որ արցունքներ հայտնվեցին իմ աչքերում, և ես խոսեցի այդ ճապոնացի տատիկի հետ. Ես երբեք չեմ մոռացել այդ օրվա յուրահատուկ զգացողությունը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը նույնպես կարող է ստանալ անձնական վկայություն այս գրքի վերաբերյալ։ Դուք գիտակցում եք, որ մորմոնի գիրքը գրվել է ձեզ համար և ձեր օրերի համար։ Այս գիրքը համարվում է այսպես կոչված ժամանակների լրության տնտեսությունում ապրելու օրնություններից մեկը, չնայած մորմոնի գիրքը գրվել է ոգեշնչված հնադարյան հեղինակների կողմից, որոնցից շատերը մարգարեներ էին եղել։ Նրանք և նրանց օրերի մարդիկ չեն կարողացել օգտվել այդ ամբողջ գիրքն ունենալուց։ Դուք այժմ հեշտությամբ կարող եք ձեռք բերել այդ Սուրբ Գրությունը, որը մարգարեները, քահանաները և թագավորները փայփայել են ընդունել և պահպանել։ Դուք արտոնություն ունեք ձեռքերում ունենալու ամբողջական մորմոնի գիրքը։ Հետաքրքրականն այն է, որ մորմոնի գրքի մարգարեներից մեկը, Մորոնին, տեսավ մեր օրերը, ձեր օրերը։ Նա նույնիսկ տեսավ ձեզ տեսիլքում հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Մորոնին գրել է. «Ահա, Տեր ինձ ցույց է տվել մեծ և զարմանալի բաներ նրա վերաբերյալ, ինչ պետք է շուտով գա այն օրը, երբ այս բաներ, նկատի ունենալով մորմոնի գիրքը, առաջ կգան ձեր մեջ. Ահա, ես խոսում եմ ձեզ հետ, կարծես դուք ներկա լինեք, և սակայն դուք ներկա չեք, բայց ահա, Հիսուս Քրիստոսը ձեզ ցույց է տվել ինձ, և ես գիտեմ ձեր արարքները»։ Որպեսզի օգնեմ ձեզ դարձնելու մորմոնի գիրքը ձեր վկայության պորտակարը, ես ձեզ հրավիրում եմ անել հետևյալը. Ես վերջերս իմացա, որ աշխարհի շատ երկրներում երիտասարդները օրական գրեթե 10 ժամ անց են կացնում հեռուստացույցի, համակարգչի և սմարթֆոնների էկրանների մոտ։ Հիշելով սա, կընդունեք մի փոքր հրավեր։ Կփոխարինեք ամեն օր էկրանների մոտ անցկացնելու ժամանակը, հատկապես եթե այն նվիրված է սոցկայքերին, համացանցերին, խաղերին կամ հեռուստացույցին, մորմոնի գիրքը կարդալով։ Եթե իմ նշած միջոցներից դուք ճիշտ եք օգտվում, ապա դուք հեշտությամբ ժամանակը գտնեք օրական թեկուզ 10 րոպե մորմոնի գիրքն ուսումնասիրելու համար։ Եվ դուք կարող եք այնպես կատարել ձեր ուսումնասիրությունը, որ դա ձեզ համար հաճելի լինի և հասկանալի, օգտվելով ձեր սարքավորումներից կամ գրքից։ Կրտսեր տարիքի երեխաները կարող են կարդալ իրենց ծնողների, պապիկի ու տատիկի կամ սիրելի մեկի հետ։ Եթե որևէ գլուխ, հատված կամ մաս բավականին բարդ է թվում ձեզ, անցեք հաջորդին։
Difficult enough to discourage your reading, move on to the next and the next.
Եվ հաջորդին, ես պատկերացնում եմ ձեզ մերի օրինակին հետևելիս։ Ես պատկերացնում եմ ձեզ ոգևորված ժամանակ ու անաղմուկ մի վայր գտնելիս մորմոնի գիրքը կարդալու համար։ Ես տեսնում եմ ձեզ պատասխաններ, առաջնորդություն գտնելիս մորմոնի գրքի և Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ ձեր անձնական վկայությունը ձեռք բերելիս։ Մինչ դուք նայում եք գրքին, դուք նայում եք արտերը։ Դուք կկարդաք այս թանկարժեք գրքի հատվածները և կտեսնեք ձեր սիրելի փրկչին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, գրեթե յուրաքանչյուր էջում։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների, նրա անվան որևէ ձևակերպման առնվազն մեկ անգամ հանդիպում ենք ամեն 1.7 հատվածում։ Քրիստոսն անձամբ վկայեց դրա ճշմարտացիության մասին այս վերջին օրերում, հայտարարելով, ինչպես կենթանի է ձեր Տերն ու ձեր Աստվածը, այն ճշմարիտ է։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի և խոստումների համար, որը Տերը տվել է Մորոնի մարգարեի միջոցով ձեզ այն յուրաքանչյուրին և բոլորին, ովքեր կարդում են մորմոնի գիրքը։ Ես ուզում եմ կարդալ այս հրավերը և խոստումը և ավելացնել իմ վկայությունը, և երբ դուք ստանաք այս բաները, ես կկամենայի հորդորել ձեզ, որ դուք հարցնեք Աստծուն, հավերժական հորը, Քրիստոսի անունով, թե արդյոք այս բաները ճիշտ չեն, և եթե դուք հարցնեք մաքուր սրտով, անկեղծ միտումով, հավատք ունենալով առ Քրիստոս, նա կհայտնի ձեզ դրանց ճշմարտության մասին Սուրբ Հոգուզորությամբ։ Ես բերում եմ վկայություն այս վերջին օրերին ավետարանի վերականգնման և մորմոնի գրքի մասին, որպես այդ վերականգնման շոշափելի փաստ, ճիշտ ինչպես այս գրքի բառերը ոգեշնչեցին 12-ամյա աղջկան ընդունելու Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցին գրեթե 2 դար առաջ, ճշմարտությունները, որոնք կգտնեք այնտեղ, կոգևորեն և կոգեշնչեն ձեզ նման կերպ։ Դրանք կամրացնեն ձեր հավատքը, կլցնեն ձեր հոգին լույսով և կպատրաստեն ձեզ ապագայի համար, որի մասին դուք պատկերացում անգամ չունեք։ Այս գրքի էջերում դուք կգտնեք Աստծո անսահման սերն ու ողորմությունը, մինչ դուք կճանաք հետևել այնտեղ գտած ուսմունքներին, ձեր ուրախությունը, հասկացողությունը կմեծանան և պատասխանները, որոնք դուք փնտրում եք տաված մականացու կյանքին ներկայացրած բազմաթիվ մարտահրավերների հետ կբացվեն ձեզ համար։ Մինչ դուք նայում եք այս գրքին, դուք նայում եք արտերը, մորմոնի գիրքը պարունակում է Աստծո խոսքը, այս մասին ես վկայում եմ իմ ողջ սրտով ու հոգով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, brethren. It is now our
privilege to stand on a signal from the conductor. Այժմ հնարավորություն ունենք կանգնելու և խմբավարյալ դանշանից հետո միասին երգչախմբի հետ երգելու կանչված ենք ծառայելու երգը։ Այնուհետև ուրախ կլինենք լսելու 12 առաքյալների քորումից 6 Թոդ Քրիստոֆերսոնի։ Նրան կհաջորդեն 70-ից 6-ներ Մարկ Բասետը և Կազուհիկո Յամաշիտան։ Այնուհետև երգչախումբը կերգի «Կգնամ, ուր կուզես դու Տեր, օր ներկա»։
This is the 186th semi-annual.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 186-րդ կիսամյակերագույն համաժողովն է։
Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that
love is the perfect embodiment of love. Աստված ասում է մեզ Աստված սերը. Նա սիրո կատարյալ մարմնավորում է, իսկ մենք հետապես ապավինում ենք այդ սիրո կայունության ու համընդհանուր հասանելիությանը. Ինչպես նախագահ Թոմաս Մոնսոնն է ասել, Աստված միշտ սիրում է ձեզ. Անկախ նրանից դուք զգում եք այն թե ոչ, դուք արժանի եք այդ սիրոն. Նա պարզապես միշտ սիրում է ձեզ։ Աստվածային սերը նկարագրելու դրա մասին խոսելու շատ եղանակներ կան։ Եզրույթներից մեկը, որը հիմա հաճախ լսում ենք, այն է, որ Աստծո սերը անվերապահ է։ Ինչ որ իմաստով դա ճիշտ է, սակայն անվերապահ բնորոշումը չի հանդիպում սուրբ գրություններում։ Սուրբ գրություններում նրա սերն ավելի շուտ նկարագրում է որպես մեծ ու հրաշալի սեր, կատարյալ սեր, քավիչ սեր և հավիտենական սեր։ Սրանք ավելի լավ եզրույթներ են, քանի որ անվերապահ բառը կարող է սխալ տպավորություն ստեղծել Աստվածային սիրո մասին, ինչպես օրինակ Աստված հանդուրժում և ներում է մեզ ամեն բան, ինչ անում ենք, քանի որ նրա սերը անվերապահ է, կամ Աստված ոչինչ չի պահանջում մեզանից, քանի որ նրա սերը անվերապահ է, կամ բոլորը փրկվում են երկնային արքայությունում, որովհետև նրա սերը անվերապահ է։ Աստծո սերը նա սահման է, և այն կհարատևի են միշտ, սակայն նշանակությունը յուրաքանչյուրիս համար կախված է նրանից, թե մենք ինչպես ենք արձագանքում նրա սիրուն։ Հիսուսն ասել է, ինչպես իմ Հայրն ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի, իմ սիրո մեջ հաստատուն մնացեք, եթե իմ պատվիրանները պահեք, կմնաք իմ սիրո մեջ, ինչպես ես իմ Հոր պատվիրանները պահեցի և մնում եմ նրա սիրո մեջ։ Հաստատուն մնալ փրկչի սիրո մեջ կամ շարունակել նրա սիրով նշանակում է նրա շնորը և կատարելագործել, ստանալ նրա շնորը և կատարելագործել նրանով։ Նրա շնորը ստանալու համար մենք պետք է հավատանք Հիսուս Քրիստոսին և պահենք նրա պատվիրանները, ներառել հապաշխարենք մեր մեղքերից, մկրտվենք մեր մեղքերից ազատվելու համար, ստանանք Սուրբ Հոգի եւ շարունակենք ապրել հնազանդության ճանապարհով։ Աստված միշտ կսիրի մեզ, բայց նա չի կարող փրկել մեզ մեր մեղքերի մեջ։ Հիշեք այն խոսքերը, որ Ամուղեկն ասաց Զիզրոմին, որ փրկիչը կփրկագնի իր ժողովրդին ոչ թե իրենց մեղքերի մեջ, այլ իրենց մեղքերից։ Դրա պատճառն այն է, որ մեղքերով հանդերձ մենք անմաքուր ենք, իսկ ոչ մի անմաքուր բան չի կարող ժառանգել երկնքի արքայությունը կամ բնակվել Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ նա հոր կողմից զորություն ունի տրված փրկագնելու նրանց իրենց մեղքերից ապաշխարության շնորհիվ։ Այդ նպատակով նա ուղարկել է իր երեշտակներին հայտարարելու ապաշխարության պայմանների ավետիքը, որը բերում է դեպի քավչի զորությունը, դեպի իրենց հոգիների փրկությունը։ Մորմոնի գրքից մենք սովորում ենք, որ Քրիստոսի տառապանքների նրա սիրո վերջնական դրսևորման նպատակն էր առաջ բերելու գտասրտությունը, որը հաղթում է արդարադատությանը եւ առաջ բերում միջոցներ մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան ունենալ հավատքի ապաշխարություն։ Եվ այսպես ողորմությունը կարող է բավարարել արդարադատության պահանջները եւ օգակում է նրանց ապահովության բազուկների մեջ, մինչդեռ նա ով չի գործադրում հավատքի ապաշխարություն, ենթակա է արդարադատության պահանջների ամբողջ օրենքին։ Հետևաբար միայն նրա համար, ով ունի հավատք ապաշխարության համար, իրագործում է փրկագնման մեծ եւ հավերժական ծրագիրը։ Ապաշխարությունը նրա պարգևն է մեզ, որը ձեռք է բերվել շատ թանկ գնով։ Ոմանք կարարկեն, ասելով, որ Աստված օրհնում է բոլորին առանց խտրականության, մեջ բերելով օրինակ Հիսուսի խոսքերը նրանք հարուզից, Աստված իր արեգակը ծագեցնում է չարերի եւ բարիների վրա եւ անձրև է բերում արդարների եւ անիրավների վրա։ Իրոք, Աստված իր բոլոր զավակների վրա հայղում է բոլոր հնարավոր օրհնությունները, այն բոլոր օրհնությունները, որոնք թույլ կտան հեղել սերն ու օրենքը, արդարությունն ու գտասրտությունը։ Ես ասում եմ ձեզ, սիրեք ձեր թշնամիներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, բարի քարեք ձեր ատողներին եւ աղոտ քարեք ձեր չարչարողների եւ ձեր հալածողների համար, որ որդի կլինեք ձեր հորը, որ երկնքում է։ Չնայած դրան, Աստված Աստծո ավելի մեծ օրհնությունները պայմանավորված են հնազանդությամբ։ Նախագահ Ռասել Նելսոնը բեկնաբանել է, Աստծո սիրո հրաշալի ծաղկեփունջը ներառել հավերժական կյանքը, ընդգրկում է օրհնություններ, որոնց համար մենք պետք է արժանի լինենք, եւ չի պարունակում իրավունքներ, որոնք մենք պետք է ակնկալենք առանց արժանավոր լինելու։ Մեղսավորները չեն կարող նրա կամքն իրենց կամքի ենթարկել եւ պահանջել նրանից օրհնել իրենց մեղքի մեջ։ Եթե նրանք ցանկանում են վայելել նրա հրաշալի ծաղկեփնջի յուրաքանչյուր ծաղիկը, նրանք պետք է ապաշխարեն։ Համբերատար մարդուն բացի անմեղ ու անբասիր համարելուց եւ բացի խոստանելուց, որ կբարձրացվի վերջին օրը, գոյություն ունի Աստծո սիրո մեջ մնալու երկրորդ եւ կարեւոր կողմը։ Աստծո սիրո մեջ մնալով մենք հնարավորություն կունենանք գիտակցել մեր ողջ ներուժը, որպեսզի դառնանք ճիշտ նրա նման։ Ինչպես նախագահ Դիտեր Ուխդորֆն է ասել, բայց Աստծո շնորհը չի վերադարձնում մեզ պարզապես մեր նախորդ անմեղ վիճակին։ Նա նպատակը շատ ավելի վեհ է, նա ցանկանում է, որ իր որդիներն ու դուստրերը դառնան իր նման։ Այս իմաստով, որպեսզի մենք մնանք Աստծո սիրո մեջ, նշանակում է պետք է լիովին ենթարկվենք նրա կամքին։ Նաև նշանակում է ընդունել նրա ուղումը երբ անհրաժեշտ, որովհետև Տերը իրեն սիրածին խրատում է նաև։ Դա նշանակում է սիրենք ու ծառայենք միմյանց, ինչպես Հիսուսը սիրեց ու ծառայեց մեզ։ Դա նշանակում է սովորել մնալ սելեստիալ արքայության օրենքում, որպեսզի կարողանանք մնալ սելեստիալ փառքում։ Որպեսզի նա կարողանա մեզ դարձնել այն, ինչ կարող ենք դառնալ, երկնային հայրը խնդրում է մեզ տեղի տալ Սուրբ Հոգու խորհրդորներին եւ հանել բնական մարդուն ու դառնալ Սուրբ Տեր Քրիստոսի քաղությամբ եւ դառնալ ինչպես մի երեխա, ենթարկվող, հեզ, խոնար, համբերատար, սիրով լի, հոժար, ենթարկվելու բոլոր բաներին, որոնք Տերը հարման է տեսնում բերել նրա վրա, ճիշտ ինչպես երեխան է ենթարկում իր հորը։ Երես Դալինոքսը ասել է, «Վերջին դատաստանը մեր կատարած բարի ու չար գործերի ընդհանուր պարզ գնահատականը չէ, դա մեր այն գործերի ու մտքերի վերջնական արդյունքի արտահայտությունն է, թե ինչ ենք մենք դարձել»։ Հելեն Քելլերի պատմությունը նման է այն առակին, թե աստվածային սերը ինչպես կարող է փոխել հոժարական հոգին։ Հելենը ծնվել էր 1880 թվականին Միացյալ Նահանգների Ալաբամա նահանգում։ 2.5 տարեկանում նա հանկարծակի հիվանդացավ անհայտ հիվանդությամբ, ինչի արդյունքում մնաց խոլու համար։ աչափազանց խելացի էր եւ ընկնում էր հուսահատության մեջ, երբ փորձում էր հասկանալ եւ շփվել իր շրջապատի հետ։ Երբ Հելենը տեսավ իր ընտանիքի անդամների շարժող շրթունքները եւ հասկացավ, որ նրանք օգտագործում են իրենց բերանը խոսալու համար, նա ցասման մեջ ընկավ, քանի որ ի վիճակի չէր միանալ նրանց խոսակցությանը։ Մինչև 6 տարեկանը Հելենն արդեն հաղորդակցման կարիք ուներ եւ նրա հուսահատությունը այնքան արագ էր աճում, որ ցասման պորտկումները տեղին ունեն ամեն օր, երբեմն էլ ամեն ժամ։ Հելենի ծնողները Աննի Սիլիվանովնա մի ուսուցիչ վարձեցին իրենց դրսերի համար։ Ինչպես որ մենք հանձինս Հիսուս Քրիստոսի ունենք մեկին, ով հասկանում է մեր թուլությունները, Աննի Սիլիվանա նույնպես մաքարում էր իր լուրջ դժվարությունների հետ եւ հասկանում էր Հելենի թուլությունները։ 5 տարեկանում Աննին վերաբերվել էր մի հիվանդության, որն առաջացրել աչքի երջերջ թաղանթի ցավոտ սպիացում եւ նա կուրացել էր։ Երբ Աննին 8 տարեկան էր, նրա մայրը մահացավ, իսկ հայրը լքեց նրան եւ նրա կրտսեր եղբայրը Ջիմին ու նրան ուարկեցին անգելանոց, որտեղ պայմաններն այնքան ողբալի էին, որ Ջեմին մահացավ ընդամենը 3 ամիս անց։ Իր համար հաստատակամության շնորհիվ Աննին ընդունվեց Պերկինս հիկույրերի եւ թույլ տեսողության ունեցողների դպրոցը, որտեղ նա փայլուն հաջողության հասավ։ Իրավական միջամտության շնորհիվ նա տեսողությունը մի փոքր լավացավ, ուստի նա կարողացավ կարդալ տպարատառերը։ Երբ Հելեն Քելլերի հայրը կապնուվեց Պերկինսի դպրոցի հետ, ուսուցիչ փնտրելով իր դստերի համար Աննին ընտրվեց։ Սկզբում դա այնքան էլ հաճելի փորձառություն չէր։ Հելենը խփում էր, կմծտում էր ու քացի տալի էր իր շուշչի եւ ջարդում նրա դավ ջարդեց նրա ատամներից մեկը։ Աննին ի վերջո կարողացավ հսկողության տակ առնել իրավիճակը, Հելենի հետ տեղափոխվելով Քելլերի փոքր քոթեջը։ Ամբերատարությամբ ու կոշտ համառությամբ նա վերջապես գրավեց երեխայի սիրտը եւ շահեց վստահությունը։ Նույն ձևով, երբ մենք սկսում ենք ավելի շատ վստահել, քան դիմադրել մեր աստվածային ուսուցչին, նա կարողանում է աշխատել մեզ հետ լուսավորելու եւ բարձրացնելու մեզ դեպի նոր իրականություն։ Որպեսզի օգնել Հելենին բարեր սովորել, Աննին իր մատներով հեգում էր ծանոթ առարկաների անունները Հելենի ձեռքի ափի մեջ։ Հելենին դուր էր գալիս այս մատնախաղը, բայց նա չէր հասկանում, միջև այն հայտի պահը, երբ Աննին հեգեց «Ջ ու Ր» բառը, միաժամանակ լցնելով ջուրը Հելենի ափի մեջ։ Հելենն ավելի ուշ գրել է. «Հանկարծ, ինչ որ կերպ, լեզվի առեղծվածը բացահայտվեց ինձ համար. Ես գիտեի, որ Ջ ու Ր հնչյունները նշանակում են հրաշալի սառը մի բան, որը հոսում էր իմ ձեռքի վրայով. Այդ կենդանի բառը արթնացրեց իմ հոգին, լույս, հույս և ուրախություն տվեց նրան, ազատ արձակեց նրան. Ամեն բան անուն ուներ, իսկ յուրաքանչյուր անունը ծնունդ էր տալիս նոր մտքի. Երբ մենք տուն վերադարձանք, յուրաքանչյուր առարկա, որ ես շոշափում էի, կարծես թրթռում էր կյանքով. Երբ Հելեն Քելլերը չափահաս դարձավ, նա հայտնի դարձավ լեզուների հանդեպ սիրով, գրողի իր հմտությամբ և հռետորի իր պարճախոսությամբ. Հելեն Քելլերի կյանքը պատմող կինոնկարում նրա ծնողները ներկայացված են այնպես, կարծես բավարարված են Աննի Սիլիվանի աշխատանքով, քանի որ նա ընտելացրել էր իրենց վայրի աղջկանային աստիճանի, որ Հելենն իրենց քաղաքավարի էր պահում ճաշի ժամանակ։ Սովորական կերպով ուտում էր ծալում ու անձորնիկը քայ և ճաշը վերջում, բայց Աննի գիտեր, որ Հելենը շատ ավելին էր ընդունակ և որ ինքը նշանակալի ներդրում ուներ կատարելու։ Չնայած մենք կարող ենք լովին բավարարված լինել այն ամենով, ինչ արել ենք մեր կյանքում, եւ որ մենք պարզապես այն ենք, ինչ կանք, մեր փրկիչը հասկանում է այն հիանալի ներուժը, որ մենք ընկալում ենք միայն հայելու մեջ օրինակով։ Մեզ այնից յուրաքանչյուրը կարող է հիացմունք զգալ, երբ մեր ներուժը հայտ է գալիս մեր ներսում։ Դա շատ նման է այն ուրախությանը, որ զգացել ենք Հելենը, երբ բառերը հայտնվեցին նրա կյանքում, լույս տալով նրա հոգուն և ազատություն տալով նրան։ Մեզ այնից յուրաքանչյուրը կարող է սիրել և ծառայել Աստծուն և հնարավորություն ունենալ օրհնել մեր բարեկամին։ Այլ ինչպես գրված է, ինչպես որ աց չտեսահայական չլսեց և մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Եկեք դիտարկենք Աստծո հանգին սիրո գինը։ Հիսուսը ցույց տվեց, որ որպեսզի հատուցի մեր մեղքերի համար և փրկագնի մեզ հոգևոր և ֆիզիկական մահից, նրա տառապանքը ստիպեց իրեն նույնիսկ Աստծուն բոլորից մեծագույնը ցավից դողալ և արունահոսել ամեն միծակոտից և տառապել թե մարմնով, թե ոգով, և նա ցանկացավ, որ գուցե չխմի բաժակը և ընկրկի։ Նրա հոգևարքը Գեցեմանի խաչի վրա ավելի մեծ էր, քան ցանկացած մահկանացու կարող էր տանել։ Այնուամենայնիվ, իր հոր և մեր հանդեպ ունեցած սիրո շնորհիվ նա տոկաց, և որպես արդյունք կարող է մեզ առաջարկել անմահություն և հավերժական կյանք։ Խորհրդանշական է, որ արյուն եկավ յուրաքանչյուր ծակոտից, երբ Հիսուսը տառապում էր Գեցսեմանիում, մի վայր, որտեղ ձիթապտղի մամլիշներն են։ Փրկչի ժամանակ ձիթապտղի ձեթ արտադրել համար ձիթապտուղները նախ ճմլում էին վրայով մեծ քար գլորելով, ստացված տրորվածքը լցնում էին փափուկ լայն գործվածքով զամբյուղների մեջ, որոնք գիտում էին մեկը մյուսի վրա։ Նրանց ծանրությունից քաղվում էր առաջին ու ամենալավ ձեթը, ապա ճնշումը մեծացվում էր, դեզի վրա տեղադրում էին մեծ հեծան կամ գերան, որպեսզի ավելի շատ ձեթ ստանան։ Ի վերջո, որպեսզի քամեն վերջին կաթիլները, հեծանը ծանրացում էր քարերով, որպեսզի ստեղծվեր լավագույն ջախջախի շնշումը։ Եվ այո, ձեթը արյան պես կարմիր էր, ինչպես սկզբում էր հոսում։ Ես հիշում եմ Մաթեոսի նկարագրությունը, երբ Փրկիչը մտավ Գեցսեմանի այն ճակատագրական գիշերը, որ նա սկսեց տրտմել և վշտանալ։ Մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ, աղոտք էր անում և ասում. «Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակն ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Հետո ես պատկերացնում եմ, թե վիշն ինչպես էր ավելին ուժեղանում։ Նա երկրորդ անգամ թեթևացում խնդրեց, և ի վերջո հավանաբար իր տառապանքի գագաթնակետին խնդրեց երրորդ անգամ։ Նա տարավ հոգևարքը, մինչև արդարությունն իրականացավ արյան մեր վերջին կաթիլով։ Նա արեց այդ, որպեսզի փրկագնի ինձ և ձեզ։ Ինչ թանկագին բարգև հաստատային սերը, այդ սիրով լցված Հիսուսը հարցրել է. «Չեք վերադառնա ինձ մոտ և ապաշխարեք ձեր մեղքերից, և դարձի չեք գա, որպեսզի ես կարողանամ բուժել ձեզ»։ Ահա, իմ ողորմության բազուկը մեկնված է դեպի ձեզ, և ով որ գա, նրան ես կընդունեմ, և ողորմված են նրանք, ովքեր գալիս են ինձ մոտ»։ Միթե դուք չեք սիրի նրան, ով առաջինն է ձեզ սիրել։ Ուրեմն, պահեք նրա պատվիրանները։ Միթե դուք բարեկամ չեք նրան, ով իր կյանքը դրեց իր բարեկամների համար։ Ուրեմն, պահեք նրա պատվիրանները։ Միթե դուք չեք ապրի նրա սիրո մեջ և ստանաք այն ամենը, ինչ նա շռայլորեն առաջարկում է ձեզ։ Ուրեմն, պահեք նրա պատվիրանները։ Ես աղոթում եմ, որ մենք զգանք և լիարժեք ապրենք նրա սիրո մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
When I was a young boy, my parents received a gift that became fascinating to my younger brother David and me.
Երբ փոքր տղա էի, իմ ծնողները մի նվեր ստացան, որը շատ հետաքրքրաշարժ էր իմ կրտսեր եղբոր Դեյվիդի և ինձ համար։ Նվերը Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի Մորոնի հրեշտակի կողմից ստացած ոսկե թիթեղների մանրապատկեր նմուշներ։ Ինչպես հիշում եմ, նմուշի թիթեղները 10 մետաղական էջ ունեին, որոնց վրա բառեր կային գրված, սակայն էջերը չէին, որ գրավել էին մեր ուշադրությունը։ Մենք մեծացել էինք լսելով վերականգնման պատմությունները, մենք գիտեինք և երեխաների խմբում երգում էինք ոսկե թիթեղների մասին, որոնք թաքնված էին խորը լեռան լանջին, և որոնք Մորոնի հրեշտակը հանձնել էր Ջոզեֆ Սմիթին։ Քանի որ մեր երիտասարդ մտքի հետաքրքրություն շարժվել էր, կար մի բան, որ մենք իսկապես շատ էինք ուզում տեսնել, թե ինչ էր գրված նմուշի թեղների երկու փոքր մետաղական երիզով ապահով կնքված բաժնում։ Թիթեղները մի քանի օր դրված էին փոքր մի սեղանի վրա, մինչև որ մեր հետաքրքրությունը հասավ գագաթնակետին։ Չնայած որ մենք հստակ հասկանում էինք, որ դրանք Մորոնիի հանձնած փաստացի թիթեղները չէին, մենք ցանկանում էինք դիտել կնքված մասը։ Այնպես որ ես և եղբայրս օգտագործելով պանրի դանակներ, հին գդալներ և ուրիշ բաներ, որ հնարավոր է պատկերացնել, մի քանի առիթներով փորձեցինք բացել թիթեղների կնքված մասը այնքան, որ բավական լինի թաքուն կարդալ, թե ինչ են նրանք պարունակում, բայց ոչ շատ, որ չկոտրենք փոքրիկ երիզները։ Համենայն դեպս մենք բավական խելացի էինք, որ չթողեցինք մեր չարը ճճի պատանեկության հետաքրքրության հետքերը։ Ես դեռևս չգիտեմ, թե ինչ էր թաքնված այդ կնքված մասում, եթե իրապես ինչ-որ բան կար, բայց մեր պատմության ամաչեցնող մասն այն է, որ առ այսօր ես չգիտեմ, թե ինչ էր գրված մետաղական էջերի այդ մասում, որը նախատեսված էր կարդալու համար։ Ես միայն կարող եմ պատկերացնել, որ այդ էջերը պարունակում էին վերականգնման պատմություններ եւ վկայություններ Ջոզեֆ Սմիթի եւ 3 եւ 8 վկաների մասին, ովքեր տեսել էին Մորոնիի հանձնած իրական թիթեղները։ Այս երկրի արարումից ի վեր մեր սիրառատ երկնային հայրը ուղղություն, առաջնորդություն եւ հրահանգներ է տրամադրել իր զավակներին մարգարեների միջոցով։ Նրա խոսքերն անցել են մարգարեների միջոցով եւ պահվում են որպես սուրբ գրություններ մեր զարգացման եւ ուսման համար։ Նեփին այս կերպ է նկարագրել այն. Քանի որ հոգիս հրճվում է սուրբ գրություններով եւ սիրտս խորհում է դրան, եւ ես գրում եմ իմ զավակների ուսման եւ օգտի համար։ Ահա, հոգիս հրճվում է տիրոջ բաներով եւ սիրտս շարունակ խորում է այն բաների շուրջ, որոնք տեսել եմ ու լսել։ Ի լրումն, սուրբ գրությունների, անցած տնտեսությունների եւ ժամանակների լրության այս վերջին տնտեսության ժամանակ, տիրոջ եկեղեցու արժանի անդամները օրհնվել են սուրբ հոգու մշտական ընկերակցությամբ, որը օգնում է մեր հոգևոր զարգացման եւ ուսման հարցում։ Իմանալով իմ կրտսեր եղբոր բարեխիղճ էությունը, ենթադրում եմ, որ հավանաբար նա կարդացել է մեր ծնողների տան այդ թիթեղների նմուշի բոլոր խոսքերը։ Ես, սակայն, անտեսեցի այդ պարզ եւ թանկարժեք ճշմարտությունները եւ փոխարենը ջանք էի գործադրում փնտրել այն բաները, որոնք նախատեսված չէին հայտնի դարձվելու համար։ Ցավոք, մեր զարգացումն ու ուսումը կարող է երբեմն դանդաղել կամ նույնիսկ դադարել թաքնվածը կարդալու ոչ պատշաճ ցանկությամբ։ Նման փնտրտուքները կարող են տանել այն բաների ետևից, որոնք նախատեսված չեն հասկացվելու մեր ժամանակներում, անտեսելով գեղեցիկ ճշմարտությունները, որոնք նախատեսված են մեզ համար եւ մեր հանգամանքների համար։ Ճշմարտություններ, որոնք ըստ Նեփի նկարագրածի նախատեսած են մեր ուսման եւ օգտի համար։ Նեփի եղբայր Հակոբը ուսուցանել է, ահա, մեծ եւ զարմանալի են տիրոջ գործերը, որքան անքննելի են նրա խորհուրդների խոսքերը եւ անհնարին է, որ մարդ իմանա նրա բոլոր ուղիները։ Հակոբի խոսքերը մեզ սովորեցնում են, որ մեզ մոտ չի ստացվի թաքնվածը կարդալ, ոչ էլ կարող ենք ստիպել, որ Աստծո խորհուրդները հայտնվեն մեզ։ Փոխարենը, Աստծո խորհուրդները մեզ հայտնի են դառնում միայն նրա կամքով եւ Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Հակոբը շարունակում է. Եվ ոչ մի մարդ չգիտի նրա ուղիների մասին, մինչև այն հայտնի չդարձվի նրան, ուստի եղբայրներ, մի արհամարեք Աստծո հայտնությունները։ Քանզի ահա, նրա խոսքի զորությամբ մարդը եկավ երկրի երեսի վրա։ Օ, ուրեմն ինչու ի զորու չէ հրամայելու երկրագնդին կամ իր ձեռք քերի ստեղծագործությանը երկրի երեսի վրա ըստ իր կամքի եւ հաճության։ Ոստի եղբայրներ, մի փնտրեք խորուրդ տալ տիրոջը, այլ խորուրդ վերցնել նրա ձեռքից, որպեսի հասկանանք Աստծո խորուրդները կամ այն բաները, որոնք հնարավոր է հասկանալ միայն հայտնության միջոցով, մենք պետք է հետևենք Նեփի օրինակին, ով ասել է. Լինելով չափազանց երիտասարդ, այնուամենայնիվ լինելով հաղթանդամ կազմվածքով եւ նաեւ ունենալով մեծ իղձեր իմանալու Աստծո խորուրդները, ուստի ես կանչեցի արտերը, եւ ահա նա այցելեց ինձ, եւ այնպես փափկացրեց իմ սիրտը, որ ես հավատացի բոլոր այն խոսքերին, որոնք ասվել էին հորս կողմից։ Դրանից հետո Տերն ինքը բացատրեց, որ Նեփին հավատք էր գործադրել, ջանասիրաբար եւ սրտի խոնարհությամբ փնտրել էր եւ պահել էր իր պատվիրանները։ Գիտելիք փնտրելու Նեփի օրինակը ներառում էր անկեղծ ցանկություն, խոնարհություն, աղոթք, վստահություն մարգարեին եւ հավատքի ջանասիրության եւ հնազանդության գործադրում։ Փնտրելու այդ ուղին հապատկերն է թաքնվածը կարդալու իմ ջանքերի կամ փորձերի, որ ստիպողաբար հասկանամ բաներ, որոնց բացահայտումը նշանակված է համաձայն տիրոջ ժամանակացույցի եւ Սուրբ Հոգու զորության։ Ժամանակակից դարաշրջանում մենք սկսել ենք ակնկալել, որ գիտելիքը կարող է եւ պետք է ստանալ ամիջապես, երբ տեղեկությունը հեշտությամբ չի հայտնվում կամ հասանելի չի դառնում, այն հաճախ բաց են թողնում կամ նրա հանդեպ անվստահություն հայտնում։ Տեղեկության առատության արդյունքում ոմանք ակամայից ավելի շատ են վստահում անհայտ ծագումով առկա աղբյուրներին, քան ապավինում են անձնական հայտնություն ստանալու տիրոջ սահմանված օրինակին։ Հակոբը հնարավոր է մեր ժամանակներ նկարագրում, երբ ասում էր, բայց ահա, նրանք մի խստապարանոց ժողովուրդ էին եւ նրանք արհամարեցին պարզության խոսքերը եւ փնտրեցին բաներ, որոնք չէին կարող հասկանալ։ Ուստի նրանց կուրության պատճառով, կուրություն, որը եկել էր նշանակետից այն կողմ նայելուց, նրանք պիտի անպայման ընկնեին, քանզի Աստված վերցրել է նրանցից իր պարզությունը և հանձնել նրանց շատ բաներ, որոնք նրանք չէին կարող հասկանալ, քանի որ նրանք ցանկանում էին դա։ Նախագահ Դեյվիդ Ուխտորֆը խորհուրդ է տվել, որ տարբերվում է այդ մոտեցումից։ Նրա խոսքերը ուղղված են միսիոներներին, սակայն հավասարապես կիրառելի են հոգևոր ճշմարտություն փնտրող բոլոր մարդկանց համար։ Եթե միսիոներները հավատ գործադրեն առ Հիսուս Քրիստոս, ասել է նա, նրանք կվստահեն Տիրոջը բավականաչափ, որ հետևեն նրա պատվիրաններին, անգամ այն ժամանակ, երբ ամբողջությամբ չեն հասկանում դրա անհրաժեշտությունը։ Նրանց հավատքը կերևա ջանասիրությամբ ու աշխատասիրությամբ։ Ապրիլյան գերագույն համաժողովին Երեսդալին Օուքսը բացատրել է. Եկեղեցին մեծ ջանքեր է գործադրում, որ թափանցիկ լինի իր ունեցած պատմական արձանագրություններով։ Սակայն մեր ունեցած ամեն տեղեկություն հրապարակելուց հետո, ի վերջո, մեր անդամների որոշ հիմնական հարցեր երբեմն մնում են անպատասխան, որոնք հնարավոր է չպարզաբանվեն ուսումնասիրության միջոցով, որոշ բաներ կարելի է սովորել միայն հավատքով։ Հին մարգարեները ուսուցանել են այս նույն սկզբունքը, ցույց տալով, որ ժամանակի ընթացքում մարդու բնությունը չի փոխվել, այլ և որ սովորելու տիրոջ օրինակը ժամկետներ չունի։ Մտածեք հին կտակարանի այս ասացվածքի մասին. Տիրոջն ապավին իր քո բոլոր սրտովը և քո հասկացողությանը մի վստահիր։ Ես այն բացատրել եմ, այլ ինչպես որ բարձր է երկինքը երկրից, նույնպես էլ բարձր եմ իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներիցը և իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներիցը։ Նեփին ավելացրել է մեկ այլ վկայություն, երբ հայտարարել է. «Ով Տեր, ես քեզ եմ ապավինել և ես քեզ եմ ապավինելու հավիտյան»։ Տիրոջ հանդեպ հավատքը և վստահությունը պահանջում է մեզ ընդունել, որ նրա իմաստությունը վեր է մեր սեփականից։ Մենք պետք է նաև ընդունենք, որ նրա ծրագիրը ապահովում է հոգևոր զարմանալու և սովորելու առավելագույն ներուժը։ Մեզանց երբեք չի պահանջվել բաների մասին կատարյալ հասկացողություն ունենալ այս մահկանացու գոյության ընթացքում։ Փոխարենը մեզանց ակնկալվում է հույս ունենալ բաների համար, որոնք տեսանելի չեն, բայց ճշմարիտ են։ Նույնիսկ Նեփին, որ մեծ հավատք ուներ, խոստովանեց, որ իր հասկացողություն սահմանափակ է, երբ նա պատասխանեց հրեշտակի հարցին. «Գիտես դու Աստծո բարեհաճության մասին»։ Նեփին պատասխանեց. «Ես գիտեմ, որ նա սիրում է իր զավակներին, սակայն ես չգիտեմ բոլոր բաների իմաստը»։ Նմանապես Ալման ասաց իր որդի Հելամանին. «Այս խորհուրդները դեռ լիովին հայտնի չեն դարձել ինձ, հետևաբար ես պիտի զսպեմ ինձ»։ Ես արտահայտում եմ իմ վկայությունը, որ մեր երկնային հայրը սիրում է իր զավակներին, և այնուամենայնիվ Նեփիի և Ալմայի նման ես չգիտեմ բոլոր բաների իմաստը, ոչ էլ կարիք կա, որ ամեն բան իմանամ, ես նույնպես պիտի զսպեմ ինձ և համբերատար ապավինեմ Տիրոջը իմանալով. Ես ունեմ բոլոր բաները, որպես մի վկայություն, որ այս բաները ճշմարիտ են, և դու նույնպես ունես բոլոր բաները, որպես մի վկայություն քեզ համար, որ դրանք ճշմարիտ են։ Սուրբ գրքերը դրված են քո առջև, այո, և բոլոր բաները մատնանշում են, որ կա Աստված, այո, նույնիսկ երկիրը և բոլոր բաները, որ նրա երեսին են, այո, և նրա շարժումը, այո, և բոլոր մոլորակները, որոնք շարժվում են իրենց կանոնավոր ձևով, վկայում են, որ կա մի գերագույն ստեղծող։ Քանի որ մենք ընդունում ենք, որ իմաստուն և անձնվեր երկնային հոր ստեղծագործությունն ենք, ո, ուրեմն, ինչու թույլ չտանք, որ նա առաջնորդի մեր հոգևոր զարգացումն ու ուսումը, ըստ իր կամքի և հաճության, այլ ոչ թե մեր սեփական։ Նա ապրում է, Հիսուս Քրիստոսը նրա միածին որդին է և մարդկության քավիչը։ Քրիստոսի անսահման քավության շնորհիվ նա ունի իմաստություն և հեռատեսություն առաջնորդելու մեզ այս վերջին օրերում։ Ջոզեֆ Սմիթը նրա մարգարեն է, ով ընտրվել էր վերականգնելու նրա թագավորությունը երկրի վրա իր լրիվությամբ։ Թոմաս Էսմոնսը նրա կենդանի մարգարեն է և խոսնակ այսօր։ Այդ մասին ես բերում եմ իմ անկեղծ վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
My dear brothers and sisters,
իմ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, այսօր ես կցանկանայի խոսել եկեղեցու երիտասարդների, այդ թվում մեր հրաշալի միսիոներների հետ։ Եվ անշուշտ այն եղբայրներն ու քույրերը, ովքեր իրենց հոգով երիտասարդ են, նույնպես հրավիրված են լսելու այս ելույթը։ Անցած տարվա օգոստոսի 21-ին նախագահ Ռասել Նելսոնը վերագործեց Սապորո տաճարը, թվով երրորդ տաճարը Ճապոնիայում։ Սապորո տաճարը կառուցված է հյուսիսային Ճապոնիայում, մի վայրում, որը կոչվում է Հոկայդո։ Հյուտային նման, Հոկայդո նույնպես բնակեցվել է արդյունաբերական աշխատասեր ռահվիրաններով։ 1876 թվականին բժիշկ Վիլյամ Կլարկը, անունով մի հայտնի մանկավարժի, հրավիրում են դասավանդել Հոկայդայում։ Նա Ճապոնիայում ապրեց միայն 8 ամիս, բայց նրա քրիստոնյա հոգին տևական ներգործություն թողեց իր երիտասարդ ոչ քրիստոնյա ուսանողների վրա։ Նախքան մեկնելը նա իր ուսանողներին հրաժեշտի խոսք հղեց, որը հավերժացավ այս բրոնզե արձանիկի տեսքով։ Նա ասաց. «Տղաներ, եղեք պատվասեր, եղեք պատվասեր Քրիստոսի համար». Եղեք պատվասեր Քրիստոսի համար նրա կարգադրությունը կարող է օգնել այսօրվա վերջին օրի սրբերի ամենօրյա որոշումներում։ Ինչ է նշանակում «Եղեք պատվասեր Քրիստոսի համար» արտահայտությունը։ Լինել պատվասեր Քրիստոսի համար նշանակում է լինել մոտիվացված, կենտրոնացած և նվիրված նրա գործին։ Լինել պատվասեր Քրիստոսի համար չի նշանակում, որ հանրային հարգանքի համար պետք է առանձնանանք ուրիշներից։ Լինել պատվասեր Քրիստոսի համար նշանակում է ծառայել հավատարմորեն և ջանասիրաբար մեր ծխերում ու ճյուղերում, առանց բողոքի ու առանց ուրախ սրտերով։ Աշխարհով մեկ ծառայող մեր միսիոներները Քրիստոսի համար իսկապես պատվասեր լինելու հրաշալի օրինակներ են։ Մի քանի տարի առաջ քույրի Յամաշիտան ու ես ծառայում ենք Ճապոնիայի Նագոյա միսիայում, մեր միսիոներն անչափ պատվասել էին Քրիստոսի համար։ Այդ միսիոներներից մեկը մի երիտասարդ տղա էր, Երեսքովան անունով։ Երեխա ժամանակ հեծանվի վթարի պատճառով Երեսքովանը սրկված էր իր աջ ոտքից։ Միսիա գնալուց մի քանի շաբաթ անց նրա զուգընկերը զանգահարեց ինձ. Երեսքովանի պրոթեզը կոտրվել էր հեծանիվ քշելիս։ Մենք նրան տարանք լավ վերանորոգման կենտրոն և այնտեղ առանձնասենյակում ես առաջին անգամ տեսա նրա ոտքը։ Ես հասկացա, թե որքան ցավ էր նա քաշել։ Նրա պրոթեզը վերականգնվեց և նա վերադարձավ իր տարածք։ Սակայն շաբաթների ընթացքում նրա պրոթեզը մի քանի անգամ կոտրվեց։ Տարածքի բժշկական խորհրդատուն խորհուրդ տվեց, որ Երեսքովանը վերադառնար տուն և փոխեր միսիայի հանձնարարությունը։ Ես մերժեցի այդ խորհուրդը, քանի որ Երեսքովանը հրաշալի միսիոներ էր և շատ էր ցանկանում մնալ Ճապոնիայում։ Սակայն Երեսքովանի առողջությունն աստիճանաբար տեղի էր տալիս, չնայած դրան նա չէր տրտնջում ու բողոքում։ Կրկին անգամ ինձ խորհուրդ տվեցին, որ Երեսքովանը ծառայեր այն տարածքում, որը նրանից չէր պահանջի հեծանիվ վարել։ Ես մտածեցի Երեսքովանի ու նրա ապագայի համար ու աղոթեցի այս խնդրի շուրջ։ Ես զգացի, որ Երեսքովանը պետք է տուն վերադառնար և սպասեր հանձնարարության փոփոխության։ Ես զանգահարեցի նրան և իմ սերն ու մտահոգությունն արտահայտեցի նրան ու հայտնեցի իմ որոշումը։ Նա ոչինչ չասաց ի պատասխան։ Ես ասացի. Երեսքովան, դու կարող ես ինձ հետո պատասխանել։ Ոչ հիմա, ես կզանգահարեմ քեզ առավոտյան։ Խնդրում եմ, անկեղծ աղոթքով մտածիր իմ առաջարկի մասին։ Հաջորդ առավոտյան, երբ ես զանգահարեցի նրան, նա խոնարհաբար ասաց, որ կհետևի իմ խորհրդին։ Նրա հետ ունեցած վերջին հարցազրույցի ժամանակ ես նրան հարցրեցի. Երեսքովան, կոմիսիայի հարցաթերթիկի մեջ նշել ես, որ ցանկանում ես ծառայել այնպիսի միսիայում, որտեղ հեծանիվ վարելն անհրաժեշտություն չէ։ Նա պատասխանեց. Այո, նախագահ, ես նշել եմ դա։ Ես պատասխանեցի. Երեսքով եմ, դու կանչվել ես ծառայելու Ճապոնիայի Նագոյա միսիան, որտեղ դու պետք է վարես հեծանիվ։ Այդ մասին դու տեղյակ պահել ես քո ցի նախագահին։ Ես զարմացա նրա պատասխանից, նա ասաց. Ոչ, ես չեմ ասել նրան։ Ես մտածեցի, որ եթե տերն ինձ այդտեղ է կանչել, ապա ես կգնամ մարզասրահ ու կվարժեմ մարմինը, որպեսզի կարողանամ հեծանիվ վարել։ Բայց մեր հարցազրույցի վերջում նա արդյունքն աչքերին ինձ հետևյալ հարցը տվեց. Նախագահ Յամաշիտա, ինչու ես եկա Ճապոնիա։ Ինչու եմ ես այստեղ։ Առանց տատանվելու ես պատասխանեցի. Ես մի պատճառ գիտեմ, թե ինչու ես դու այստեղ, դու եկար այստեղ իմ օգտի համար։ Ես հասկացա, թե որքան հրաշալի երիտասարդի հետ եմ ես ծառայում։ Ես օրնված եմ, որ ճանաչում եմ քեզ։ Ուրախ եմ ասելու, որ Երեսկովանը վերադարձավ իր սիրելի տունը և վերանշանակվեց ծառայելու մի միսիայում, որտեղ նա վարում էր մեքենա տեղաշարժվելու համար։ Ես հպարտ եմ ոչ միայն Երեսկովանի համար, այլ նաև աշխարհի բոլոր միսիոներների համար, ովքեր ինքնակամ ծառայում են առանց տրտանջալու ու առանց բողոքելու։ Շնորհակալություն, քույրեր և եղբայրներ, ձեր հավատքի, ձեր ուշադրության և Քրիստոսի համար ձեր պատվասիրության համար։ Մորմոնի գրքում կան շատ պատմություններ այն մարդկանց մասին, ովքեր պատվասեր են եղել Քրիստոսի համար։ Երիտասարդ տարիքում ալմակրտսերը հալածում էր եկեղեցին ու անդամներին։ Ավելի ուշ նա ենթարկվեց սրտի մի մեծ փոփոխության և եղավ զորև մի միսիոներ։ Նա փնտրեց Տիրոջ առաջնորդությունը և օրհնեց իր հետ ծառայող զուգընկերներին, մինչ նա ծառայում էր նրանց հետ։ Դեր զորացրեց նրան և նա հաղթարեց իր փորձությունները։ Ալման իր որդի հելամանին հետևյալ խորհուրդը տվեց. Ովքեր որ դնեն իրենց վստահությունն Աստծո վրա, պիտի սատարվեն իրենց փորձանքների և իրենց տագնապների և իրենց չարչարանքների մեջ։ Սովորիր պահել Աստծո պատվիրանները, խորհուրդ արա Տիրոջ հետ, քո բոլոր գործերում և նա ուղղություն ցույց կտա քեզ բարու համար։ Մեր երկրորդ որդին իր պատանեկության տարիների մեծ մասն ապրեց եկեղեցուց դուրս։ Երբ նա դարձավ 20 տարեկան, նրա հետ մի բան տեղ ունեցավ, որի շնորհիվ ցանկացավ փոխել իր կյանքը՝ սիրով, աղոթքներով և ընտանիքի ու եկեղեցու անդամների օգնությամբ և ի վերջո Տիրոջ ողորմածությամբ ու շնորհով նա վերադարձավ եկեղեցի։ Ավելի ուշ նա կանչվեց ծառայելու Վաշինգտոն Սիեթլ միսիայում։ Սկզբում նա մեծ հիասթափություն ապրեց։ Առաջին 3 ամսվա ընթացքում ամեն գիշեր նա գնում էր լոգասենյակ ու լաց լինում։ Երեսկովանի նման նա փորձում էր հասկանալ, ինչու եմ ես այստեղ։ 1 տարի ծառայելուց հետո մենք մի նամակ ստացանք, որը մեր աղոթքների պատասխանն էր, նա գրել էր. Այժմ ես զգում եմ Աստծո և Հիսուսի սերն իմ հանդեպ։ Ես ճանասիրաբար կաշխատեմ, որպեսզի դառնամ հնադարյան մարգարեների նման։ Չնայած ես հանդիպում եմ բազմաթիվ դժվարությունների, ես իսկապես երջանիկ եմ։ Հիսուսին ծառայելն իսկապես ամենալավ բանն է։ Ավելի հրաշալի բան չկա դրանից։ Ես անչափ երջանիկ եմ։ Նա ալմայի նման զգաց, և ո, ինչպիսի ուրախություն և ինչ սքանչելի լույս և ես տեսա, այո, իմ հոգին լցվեց ուրախությամբ, նույնքան սաստիկ, ինչպես ինչպիսին իմ ցավներ։ Մեր կյանքում հանդիպում ենք փորձությունների, բայց եթե մենք պատվասեր ենք Քրիստոսի համար, մենք կարող ենք կենտրոնանալ նրա վրա և ուրախություն ունենալ, նույնիսկ այդ դառնությունների ժամանակ։ Մեր քավիչը կատարյալ օրինակն է, նա հասկացավ իր սրբազան առաքելությունը և հնազանդ էր Հայրը Աստծո կամքին։ Մեծ օրնություն է, որ նրա հրաշալի օրինակը կարող ենք հիշել ամեն կիրակի, երբ ճաշակում ենք հաղորդությունը։ Իմ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, մենք պատվասեր ենք Քրիստոսի համար, երբ մենք ծառայում ենք հավատարմորեն, ընդունում ենք խոնարհաբար, համբերում ենք ազնվորեն, աղոթում ենք ջերմեռանդորեն և ճաշակում ենք արժանիորեն։ Թող որ մենք պատվասեր լինենք Քրիստոսի համար, երբ մենք ընդունենք մեր դժվարություններն ու փորձությունները համբերությամբ, հավատքով և ուրախություն գտնենք մեր ուխտյալ ճանապարհին։ Ես վկայում եմ, որ Աստված ճանաչում է ձեզ։ Նա գիտի ձեր մակարումներն ու մտահոգությունները, նա տեղյակ է իրեն հավատարմորեն ծառայելու ձեր ցանկության մասին և նվիրվածության, և այո, նույնիսկ պատվասրության մասին, թող ձեր ջանքերում նա առաջնորդի ու օրհնի ձեզ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Mountain heights or over the stormy sea.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Մենք շնորհակալ ենք բոլոր ելույթունեցողներին եւ սքանչելի երաշտության համար, որը հնչեց այսօր միսիոներներից բաղկացած երկչախմբի կողմից. Մենք հիշեցնում ենք
Beautiful.
Մենք գիտենք, որ մեր միսիոներները տարբեր ծառայող ամենագեղեցիկն են, ամենաաշխատասերն են. Մենք հիշեցնում ենք եղբայրներին, որ քահանայության գերագույն ժողովը կմեկնարկի այս երեկո համաժողովների կենտրոնում լեռնային ցերեկային ժամանակով ժամը 18:00-ին. Տաբերնակլի երգչախմբի համազգային հաղորդումը եթեր կհեռարձակվի վաղը առավոտյան լեռնային ցերեկային ժամանակով ժամը 9:30-ից ժամը 10:00, որին անմիջապես կհաջորդի համաժողովի կիրակնօրյա առավոտյան նիստը։ Այսօրվա եզրափակիչ խոսնակը կլինի 12 առաքյալների քվորումի Զիրես Դալինոքսը։ Նրա ելույթից հետո երգչախմբը կփակի ժողովը Իսրայելի հույսօր ներկով, այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Ալեն Հայնին։
Nearing the end of his earthly ministry, our Savior Jesus Christ commanded his
disciples. Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը եւ աշակերտեցեք եւ գնացեք աշխարհով մեկ եւ ավետարանը քարոզեք ամեն Արարատի։ Բոլոր քրիստոնյաներն այս պատվիրանի ներքո են եւ պիտի ավետարանով կիսվեն ուրիշների հետ։ Շատերը դա անվանում են մեծ առաջադրանք։ Անշուշտ, ինչպես Երեց Անդերսոնը առավոտյան ասաց, Վերջին օրերը իսկապես նրանց թվում են, ովքեր ամենաշատն են նվիրված այդ մեծ պատասխանատվությանը։ Եվ մենք պետք է նվիրվենք, քանի որ գիտենք, որ Աստված սիրում է բոլոր զավակներին, եւ այս վերջին օրերում նա վերականգնել է կենսական նշանակություն ունեցող մեկ այլ գիտելիք ու զորություն, որը կօրհնի բոլոր նրանց։ Փրկիչն ուսուցանել է, որ բոլորին սիրենք որպես եղբայրներ եւ քույրեր, եւ մենք հարգում ենք այդ ուսմունքը եւ կիսվում վերականգնված ավետարանի ուղերձով եւ վկայությամբ բոլոր ազգերի, ցեղերի, լեզուների եւ ժողովուրդների հետ։ Դա վերջին օրերի սուպլինելու կարևորագույն մասն է։ Մենք նայում ենք դրան որպես մի ուրախալի արտոնություն։ Ինչը կարող է ավելի ուրախալի լինել, քան հավերժության ճշմարտություններով Աստծո զավակների հետ կիսվելը։ Այսօր մենք ունենք ավետարանով կիսվելու բազմաթիվ միջոցներ, որոնք առկա չէին նախորդ սրունների ժամանակ։ Մենք ունենք հեռուստատեսություն, ցամացանց եւ սոցիալական մեդիայի ալիքներ։ Մենք ունենք վերականգնված ավետարանը ներկայացնելու բազմաթիվ արժեքավոր ուղերձներ։ Եկեղեցին առաջատար դիրք է զբաղեցնում բազմաթիվ երկրներում։ Մենք ունենք թվականակով մեծ միսիոներներ։ Բայց արդյոք մենք այդ բոլոր միջոցներն օգտագործում ենք առավելագույնիս չափով։ Մտածում եմ, որ մեզանից շատերը բացասական պատասխան կտան այդ հարցին։ Մենք ցանկանում ենք ավելի արդյունավետ լինել աստվածայնորեն մեզ առաջադրված պարտականության մեջ եւ հրճակել վերականգնված ավետարանը աշխարհով մեկ։ Կան բազմաթիվ լավ մտքեր, թե ինչպես կիսվել ավետարանով, որը հատուկ է առանձին ցեղերին ու երկրներին։ Սակայն, քանի որ մենք աշխարհասփյուռ եկեղեցի ենք, ցանկանում եմ խոսել այն գաղափարների մասին, որոնք հարիր են բոլոր վայրերին, ամենանոր միավորներից մինչև ամենահին, եկեղեցուն հարգող երկրներից մինչև այն երկրներն ու ազգերը, որոնք մեծապես ատում են կրոնը։ Ցանկանում եմ խոսել այն գաղափարների մասին, որոնք կարող եք օգտագործել այն մարդկանց հետ, ովքեր նվիրված հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես նաև այն մարդկանց հետ, ովքեր երբեք չեն լսել նրա անունը, այն մարդկանց հետ, ովքեր բավարարված են իրենց ներկայիս կյանքով, եւ այն մարդկանց հետ, ովքեր հուսատորեն փորձում են փոխվել։ Ինչը կօգնի ձեզ սկսվել ավետարանով անկախ ձեր հանգամանքներից։ Մենք յուրաքանչյուր անդամի օգնության կարիք ունենք եւ յուրաքանչյուր անդամ կարող է օգնել, քանի որ կան բազմաթիվ առաջադրանքներ եւ կիսվում ենք վերականգնված ավետարանով բոլոր ազգերի, ցեղերի, լեզուների եւ մարդկանց հետ։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ անդամների մասնակցությունը միսիոնավորական աշխատանքին շատ կարեւոր է եւ դարձի եւ պահպանման համար։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնն ասել է մեջբերում. Այժմ է ժամանակը, որ անդամները եւ միսիոներները միավորվեն, աշխատեն միասին, տքնեն տիրոջ այգում, հոգիներ բերելով նրա մոտ։ Նա պատրաստել է մեզ համար միջոցներ կիսվելու ավետարանով բազմազան եղանակներով եւ նա կաջակցի մեզ մեր ջանքերում, եթե մենք հավատքով գործենք նրա աշխատանքն իրականացնելու համար մեջբերման ավարտ։ Վերականգնված ավետարանով կիսվել է մեր ողջ կյանքը տևող քրիստոնեական պարտականություն ու արտոնություն է։ Երես Քվենտին Քուքը հիշեցնում է մեզ մեջբերում. Միսիոնական աշխատանքը նման չէ դաշնամուրի 78 տեղներից որևէ մեկին, որը երբեմն նվակում են։ Դա երաժշտության կարևորագույն ակորդն է, որը պետք է նվակել ողջ կյանքի ընթացքում, եթե մենք ցանկանում ենք ներդաշնակ լինել քրիստոնեության մեր հանձնառությանը եւ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին մեջբերման ավարտ։ Կան ավետարանով կիսվելու 3 բաներ, որոնք կարելի անել եկեղեցու ցանկացած անդամ։ Կարող է անել եկեղեցու ցանկացած անդամ անկախ նրանից, թե որտեղ է ապրում կամ աշխատում։ Մենք բոլորս էլ պետք է անենք այդ բաները։ Առաջինը, մենք բոլորս էլ կարող ենք աղոթել փրկության այս աշխատանքի կարևոր մասը դառնալու ցանկության համար։ Բոլոր ջանքերը սկսում են ցանկությամբ։ Երկրորդը, մենք կարող ենք ինքներս պահել պատվիրանները։ Հավատարիմ հնազանդ անդամները ճշմարտության ամենահամոզիչ վկաներն են եւ արժևորում են վերականգնված ավետարանը։ Նույնիսկ ավելի կարևորն այն է, որ հավատարիմ անդամները միշտ կարող են ունենալ նրա հոգին իրենց հետ, որը կառաջնորդի նրանց, երբ նրանք ցանկանան մասնակցել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով կիսվելու այս հրաշալի գործին։ Երրորդ, մենք կարող ենք աղոթել ոգեշնչման համար, թե մենք ինչ կարող ենք անել մեր անձնական իրավիճակներում ուրիշների հետ ավետարանով կիսվելու համար։ Դա տարբերվում է միսիոներների կամ ուրիշների համար աղոթելուց։ Մենք պիտի աղոթենք, թե ինչ կարող ենք մենք անձամբ անել։ Աղոթելուց պետք է հիշենք, որ այդ տեսակի ոգեշնչման համար ասված աղոթքների պատասխանները կգան, եթե պարտավորություն վերցնենք։ Մի բան, որը Սուրբ Գրությունները կոչում են անկեղծ միտում կամ սրտի ողջ կորով։ Աղոթեք եւ հանձն առեք գործելուց ձեր ստացած ոգեշնչման եւ խոստացեք Տիրոջը, որ եթե նա ոգեշնչի ձեզ խոսելու որևէ մեկի հետ ավետարանի մասին, դուք կանեք դա։ Մենք Տիրոջ առաջնորդության կարիք ունենք, քանի որ առանձնատուկ դեպքերում որոշ մարդիկ պատրաստ են, իսկ որոշ մարդիկ պատրաստ չեն ավետարանի մասին լրացուցիչ ճշմարտություններ լսելուն։ Մենք երբեք չպետք է որոշենք ուրիշների փոխարեն, թե արդյոք պատրաստ են նրանք, թե ոչ։ Տերը գիտի իր բոլոր զավակների սրտերը, եւ եթե մենք աղոթենք ոգեշնչման համար, նա կօգնի մեզ գտնելու այն մարդկանց, ովքեր իր կարծիքով պատրաստ են լսելու խոսքը։ Որպես Տիրոջ առաքյալ, ես կոչ եմ անում եկեղեցու բոլոր անդամներին եւ ընտանիքներին աղոթել Տիրոջը, որպեսզի նա օգնի գտնելու այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են ընդունելու Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի ուղերձը։ Երես Ռասել Բալարդը հետևյալ կարևոր խորհուրդն է տվել, որի հետ ես համամիտ եմ։ Մեջբերում, վստահեք Տիրոջը, նա բարի հովիվն է, նա գիտի իր ոչխարներին։ Եվ եթե մենք չենք մասնակցում, շատերը, ովքեր կլսեին վերականգնման ուղերձը, կանցնեն կողքով։ Սկզբունքները բավականին պարզ են։ Աղոթ կան անհատապես եւ ձեր ընտանիքում միսիոնարական հնարավորությունների համար։ Եթե ցուցադրենք մեր հավատքը, այդ հնարավորությունները կգան առանց որևէ ստիպողական կամ հարկադրված պատասխանի։ դրան կհոսեն որպես մեր եղբայրների եւ քույրերի հանդեպ մեր սիրո բնական արդյունք։ Մեր բերմանավարտ։ Ես գիտեմ, որ դա ճշմարիտ է։ Ես եւս խոստանում եմ, որ Տիրոջ օգնության հանդեպ հավատքի շնորհիվ մենք կառաջնորդվենք, կոգեշնչվենք եւ կգտնենք մեծ ուրախություն այս ավերժական կարեւորություն ներկայացնող աշխատանքում։ Մենք կհասկանանք, որ ավետարանով կիսվելու հաջողությունը մարդկանց սիրով եւ անկեղծ միտումով օգնության ձեռք մեկնելն է, անկախ նրանից, թե ինչ պատասխան կտան նրանք։ Ահա մի քանի բան եւս, թե ինչ կարող ենք անել ավետարանով արդյունավետ կերպով կիսվելու համար։ Առաջինը, մենք պետք է հիշենք, որ մարդիկ սովորում են, երբ պատրաստ են դրան, այլ ոչ թե այն ժամանակ, երբ մենք ենք պատրաստ սովորեցնելու նրանց։ Այնինչի հանդեպ մենք հետաքրքրված ենք, ինչպես օրինակ լրացուցիչ վարդապետական ուսմունքները վերականգնված եկեղեցում, սովորաբար այն չեն, ինչ ուրիշներն ուզում են իմանալ։ Սովորաբար ուրիշներն ուզում են այդ վարդապետության արդյունքները տեսնել, այլ ոչ թե վարդապետությունն ինքնին, երբ նրանք նկատում կամ զգում են Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի ներգործությունը մեր կյանքում, նրանք զգում են հոգին եւ սկսում են հետաքրքրվել ավետարանով։ Նրանք նաև հետաքրքրվում են, երբ փնտրում են ավելի շատ երջանկություն, Աստծո հետ կապ կամ կյանքի նպատակի մասին ավելի մեծ ըմբռնում։ Հետևաբար, մենք պետք է զգուշորեն եւ աղոթքով զանազանենք, թե ինչպես գրավել ավելին իմանալու ուրիշի հետաքրքրությունը։ Դրան կախված կլինեն տարբեր բաներից, ինչպես օրինակ այդ մարդկանց ներկայիս հանգամանքներից եւ մեր հարաբերությունից նրանց հետ։ Դա լավ թեմա է խորհուրդներում, քվորումներում եւ սփոփող միություններում քննարկելու համար։ Երկրորդը, զրուցելով ուրիշների հետ, մենք պետք է հիշենք, որ Հիսուս Քրիստոսի եւ նրա վետրանի մասին ավելին սովորելու նախաձեռնությունը պետք է ավելի կարեւոր լինի, քան մեր եկեղեցու մասին ավելին իմանալու հրավերը։ Մենք ցանկանում ենք, որ մարդիկ դարձի գան ավետարանում։ Դա մորմոնի գրքի կարևորագույն դերն է։ Մեր եկեղեցու մասին զգացմունքները գալիս են Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելուց հետո, այլ ոչ թե հակառակը։ Եկեղեցիների հանդեպ կասկած ունեցողների շատերը նաև սեր չեն տածում փեկչի հանդեպ։ Առաջին բաները դրեք առաջին տեղում։ Երրորդը, երբ ձգտում եք մարդկանց ծանոթացնել վերականգնված ավետարանի հետ, պետք է դա անեք այդ մարդկանց հանդեպ անկեղծ սեր տածելով։ Դա կարելի անել, երբ մենք փորձում ենք օգնել ուրիշներին իրենց խնդիրներում, կամ երբ աշխատում ենք նրանց հետ համանքային միջոցառումներում, ինչպես օրինակ թեթևացնելով տառապանքները, հոգտանելով աղքատներու կարիքավորների մասին կամ լավացնելով ուրիշների կյանքի որակը։ Չորրորդը, ավետարանով կիսվելու մեր ջանքերը չպետք է սահմանափակվեն մեր ընկերների ու գործընկերների շրջանակով։ Օլիմպիադայի ժամանակ մենք իմացանք տաքսու մի վարորդի մասին, ով Ռիո դե Ժանեյրոյում եկեղեցու անդամ էր, ով 7 լեզուներով մորմոնի գրքի օրինակներ էր պահում իր մոտ և բաժանում էր դրանք ցանկացողներին։ Նա իրեն կոչում էր տաքսի վարող միսիոներ։ Նա ասաց, Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներն իմ միսիան է։ Կլեյտոն Քրիստենսենն ով անդամ միսիոներ լինելու տպավորիչ փորձ ուներ, ասում է, որ մեջբերում վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք նկատել ենք, որ ավետարանի մասին սովորելու մարդու ցանկությունը կախված չէ, թե որքան լավ են այդ մարդիկ ճանաչում իրար։ Մեջբերման ավարտ։ 5-րդ, ծխի եպիսկոպոսությունները կարող են ծրագրել հաղորդության մի հատուկ ժողով, որի ժամանակ անդամներին կխրախուսեն բերել հետաքրքրվող մարդկանց։ Ծխի անդամները չեն տատանվի իրենց ծանոթներին բերելու այդ ժողովին, քանի որ ավելի համոզված կլինեն, որ ժողովի բովանդակությունն ավելի լավ ծրագրված կլինի, որպեսզի հետաքրքրություն առաջացնի և ավելի լավ ներկայացվի եկեղեցին։ 6-րդ, կան ավետարանով կիսվելու ավելի շատ հնարավորություններ։ Օրինակ, այս ամռանը ես մի ուրախալի նամակ ստացա մի նոր անդամից, ով վերագայնված ավետարանի մասին իմացել էր իր ծեր դասընկերոջից, ով զանգահարել էր իր ունեցած հիվանդության մասին խորհուրդ հարցնելու նպատակով։ Նա գրել է մեջբերում. Ես տպավորվեցի, թե ինչպես նա իրեն ներկայացրեց ինձ։ Մի քանի ամիս միսիոներների սովորելուց հետո ես մկրտվեցի։ Իմ կյանքն այդ օրվանից ի վեր բարելավեց։ Մեջբերման ավարտ։ Մենք բոլորս էլ ճանաչում ենք մարդկանց, ում կյանքը կբարելավի վերականգնված ավետարանի շնորհիվ։ Արդյոք մենք կապ ենք հաստատում նրանց հետ։ 7-րդ. Սոցիալական մեդիայից օգտվելու մեր երիտասարդ անդամների ցանկությունն ու փորձը նրանց եզակի հնարավորություն են տալիս ուրիշների մոտ ավետարանի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնել։ Նկարագրելով փրկչի հայտնվելը նեփիացիներին, մորմոնը գրում է. Մեջբերում, և եղավ այնպես, որ նա սովորեց և ծառայեց այն բազմության երեխաներին, և նա արձակեց նրանց լեզուները, որ նրանք կարողացան խոսել։ Կարծում եմ, այսօր պետք է ասենք, արձակել նրանց տեքստային հաղորդագրությունները, որ նրանք խոսեն։ Առաջ երիտասարդներ։ Ավետարանով կիսվելը բերք չէ, այլ ուրախություն է։ Այն, ինչ անվանում ենք անդամ միսիոներական աշխատանք, ծրագիր չէ, այլ սիրո և մեր շրջապատողներին հասնելու վերաբերմունք։ Այն նաև հնարություն է վկայելու, թե ինչ վերաբերմունք ունենք փրկչի վերականգնված ավետարանի հանդեպ։ Ինչպես ես բալոշն է ուսուցանել, մեջբերում մեր դարձյալ մնանշանակալից ապացույց է և մեր կյանքում ավետարանի հանդեպ մեր վերաբերմունքն արտահայտվում է ուրիշների հետ այն կիսվելու մեր պատրաստակամությամբ։ Մեջբերման ավարտ։ Ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի մասին, ով աշխարհի լույսն ու կյանքն է։ Նրա վերականգնված ավետարանի լույսերը մականացու կյանքի մեր ուղին են։ Նրա քավության շնորհիվ մենք վստահություն ենք ձեռք բերում մահից հետո կյանքի հանդեպ և ստանում ուժ մականացու կյանքում դիմակայելու համար։ Եվ նրա քավությունը հնարություն է տալիս, որ մեր մեղքերը ներվեն ու Աստծու փրկության փառահեղ ծրագրի ներքո արժանի գտնվել հավերժական կյանքի համար, որը Աստծո պարգևներից ամենամեծն է։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Israel, Zion, and Zion, meet you. Our beloved Father in heaven,
we're so grateful. Որ այն բաների համար, որ դու ցուցանեցիր մեզ, այն հուշումների համար, որ մենք ստացանք մեր սրտերում, մտքերում, երախտապարտենք հայր մարգարեների տեսանունի ու հայտնողների համար, եւ հատկապես շնորհակալ ենք մեր մեծ մարգարե Թոմաս Մոսենի համար, գիտես հայր, որ մենք աղոթում ենք նրա համար, մենք պատիվ ենք զգում, որ այս երկրի վրա ենք այն ժամանակ, երբ ավետարանը վերականգնվել է, երբ մենք կարող ենք կարոզել քո որդուն երկրի մարդկանց և հասկանանք նրա քաղության կարևորությունը։ Շնորհակալ ենք հայր, որ մենք կարող ենք պահել Ջոզեֆ Սմիթ մարգարեի պատիվը և վկայել մորմոնի գրքի ճշմարտության մասին։ Որ օգնիր մեզ հայր, որ կարողանանք այսօրվա նույնց ավելի լավը դառնանք, ավելի փոխվենք դեպի լավը և գործենք և ավելի բարի լինենք և հոգանք ուրիշների մասին։ Օգնիր մեզ գտնել մարդկանց, ովքեր դժվար կացության մեջ են և նաև օգնիր ձեռք մեկնել նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են, որ նրանք զգան, որ մենք եղբայրներ ու քույրերն ենք, այլ մենք սիրում ենք քեզ և մենք ակնկալում ենք այն օրը, որ մենք կարող ենք միասին քեզ հանդիպել և կրկին գրկախանումել քեզ, և այս բոլորը ասում ենք քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 108th
Jesus Christos Vercinoi Serperi Yekegetsu 186-rd Kisamia Geragun Hamajovi Artsakumner. Ելույթունեցան Yekegetsu Bartsagun Ishkhanavornere yev Bartsagun Pashtonyannere. Այս նիստի իրաշտությունը մատուցեց Յուտանահանգի Provo-ի Միսիոնական Ուսումնական Կենտրոնի Միսիոներից Բաղկացած Երկչախումբը. Այս հերարցակումը ապահովել է Bonneville Distribution որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը օգտարկելված է։